Është ne ndërruar në tarë të këshin lagjusa, si pas njoftimit të bërë, deklaroj të hapëm ledhe ditë sot me ta 2.11.2023, me një rendit të cilë e është bërë me dje. Fillimisht do të kërkoj ju nëse keni diskutime mbi përmbajtjen e renditës dhe kronologjinë e shqytimit të çështjeve. Po zëjtor, ofera prit.
Faleminderit. Atëherë, unë do të kërkoja në fakt të shtyj diskutimin në lidhje me pikën 4 për shkak sepse për shkak të ngarkesës së të konsiderueshëm që ka pas komisioni, nuk ka mundur ta studioj në mënyrë të thellë këtë pjesë. Pasi disa dispozita me çfarë kam marrë një sy projekt udhëzimit, disa dispozita më kanë ardhur në kundërshtim me eksperiencën të paktën në vendet që na rrethojnë. Kështu që do doja të njihesha më tepër me materialet që kanë shërbyer për të krijuar udhëzimin nga ana e komisionit posaçëm, që ka punuar për këtë. Dhe doja një pak kohë ta konsultoja këtë material, të cilat ato disponojnë dhe që ka shërbyer si bazë për formatimin e këtij materiali. Kështu që më vjen keq, por më duhet të kërkoj shtyrjen e diskutimit në lidhje me pikën 4.
Përndej, zote Toro, ka diskutime tjera? Me gjithë se nuk ka diskutime, të tjera si pas praktikës të kryuar nga kënë këshin, unë një antar kërkon kohë për të një me materialet, atëre kjo që është e që është bërë pjesë e rinjë dhe ditës, shtu e po diskutua një mbledhje të arshme. Shqo që pika e rinjë ti ka e bërë me shqytime për e vendime, për miratime në dozu si standart të mardheje, gjykata me publiku dhe medje, përsi është përgatitur relacioni nga komisioni planifikimi i strategjisë administrimit dhe buxhetit do të shtyhet për të diskutuar një mbledhje të ardhshme. Megjithëse nuk ka diskutime të tjera, do vazhdojmë me pikën e parë të renditjes që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për hapjen e procedurës së komandimit në shkollën e magistraturës dhe shpallën e kësaj për kandidaturën nga rrugët e gjyqtarëve, për të cilën është përgatitur relacioni nga komisioni i zhvillimit karrierës për më të fjalën e relatorit zoti Kurushi.
Faleminderit zoti sonës kryetar, nderuar koleg. Është domethënë në mënyrë të shkurtuar un po paraqes relacion në mënyrë të mbledhur në lidhje me kërkesën dhe shkresën që ka paraqitur dhe njëherë shkolla e magjistraturës për të hapur sërish procedurën e komandimit në shkollën e magjistraturës dhe shpallën e kërkesës për kandidaturat nga radhët e gjyqtarit. Është një kërkesë e ripërsëritur dhe kjo është hera e tretë që brenda këtij vidi shkolla e magjistraturës paraqet të njëjtën kërkesë. Janë të njëjtat kriteret kërkuara nga shkolla e magjistraturës, kërkon që të nëpërmjet procedurës komandimit të caktohet një gjyqtar për të qenë pedagog në shkollën e magjistraturës për një afat kohor prej 2 vjetësh. Kërkesa e paraqitur nga shkolla e magjistraturës është depozituar në Këshillin Lart Gjyqësor në datë 20/10/2023, kemi për verifikime të paraprake. Nuk ka kritere të reja për te atyreve që ajo i ka parashtruar si në kërkesën e parë ashtu dhe në kërkesën e dytë, duke parë duke vlerësuar shkolla e magjistraturës situatën emergjente të saj në mungesë stafit pedagogjik ka kërkuar duke shfrytzuar edhe dispozitat e ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë 54-58 shfrytzon këtë hapësirë për të marrë për të rekrutuar një gjyqtar me qëllim që ai të vijojë më tej nëpërmjet procedurës komandimit funksionit e pedagogut në shkollën e magjistraturës. Kështu që vlerësuar rrethanave të cilat nuk kanë ndryshuar dhe qasjes së komisionit në situata të tjera të ngjashme brenda këtij viti, ne si komision paraqesim relacionin dhe bashkë me këtë projekt vendimin për hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura. Së bashku me relacionin është edhe projekt vendimi, është i njëjti pothuajse model me ato çfarë ne kemi bërë edhe në dy radhë të tjera të më përparshme për këtë vit, kështu që nëse ju dëshironi të zgjatem për të lexuar edhe projekt vendimin së bashku dhe me krerët e saj, unë jam gati t'i lexoj, po këto janë bashkë lidhur dhe besoj se kolegët tashmë janë njohur me materialin për kafes. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime për sa parashtruar? Nuk ka diskutime në lidhje me afatin zoti Kurushi?
Afatin unë propozoj, në që se kemi lëmë në traditën tonë, për ta diskutuar në në këshin, ne propozojmë dy javshin, si që kemi propozuar edhe në rast të tjera të gjashin si që përmonda. Dhe unë propozoj datën 17, që është duke përrende, si afat të fundit të dorësimit të kërkesave të kandidatë.
17.
17, nëntor, 2023. 17.
Faleminderit, zoti. Tere me qëse nuk ka diskutim, Po vazhdojmë me votime për i vendimit. Zemë plaku?
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Luka pro.
Rikena pro.
Klaudiani dakord.
Juni e dakord, vendim për hapjen e procedurës së konvalidimit të shkollës magistraturës dhe shpallje kësaj së kandidatuar nga radhët e qytetarëve. Këshilli i lartë juston mbështetur pasi zgjonin përkase vendosi hapjen e procedurës dhe shpallje kësaj për kandidatura. Vjen hapjen e procedurës së konvalidimit të qytetarëve në shkollën magistraturë, të gjithë shpallje kësaj për kandidatura nga radhët e qytetarëve për konvalidimin e shkollës magistraturë në pozicionin e pedagogut të prindshit. Pikat e afati para qytetit kësaj për konvalidimin është deri në datën 17/11/2023. Bashkë me kërkesën për komandim, kandidati duhet të dorëzojë pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor edhe dokumentat që provojnë plotësimin e kriterëve të komandimit. Koziata kriteret dhe procedurat e komandimit, koziata komandimit në pozicionin e shpallur është 2 vjet me drejtë ripërtëritje. Koziata e komandimit në pozicionin e shpallur mund të përfundojë para afatit me kërkesën e qytetarit për shkaqe të justifikuara, kur vazhdimi i komandimit vjen ndesh me interesa lartë gjykatës, kur komandori shton funksionin e qytetarit, kundër qytetarit komandoi merret mas disiplinore, kur qytetari komandoi jep dorëheqje, kur qytetari komandoi largohet nga detyra. Kushtet e komandimit në pozicionin e shpallur janë: komandimi nuk duhet të bëjë ndesh me interesa lartë gjykatës, kandidati shton funksionin e qytetarit, kandidati nuk duhet të jetë në pozicion me mandat të kufizuar, kandidati nuk duhet të komandojë, kandidati që ka qenë komandoar më parë duhet të ketë shërbim pak se 5 vjet si qytetar pas përfundimit të periudhës së mbashkëtë të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar koziatën maksimale të komandimit për më shumë se 10 vjet gjatë gjithë periudhës së kushtimit të detyrës. Kandidati nuk duhet të ketë masë disiplinore në fuqi kriteret e komandimit për pozicionin e pedagogut të veshur janë: kandidati duhet të ketë eksperiencë pune 15 vjet si jurist, qytetar, prokuror, avokat dhe eksperiencë me studentë si pedagog veç sistemi universitar ose pedagog jashtë dhe i bën shkollën magistraturës mbi 10 vjet ose kandidati që ka përfunduar shkollën magistraturë duhet të ketë eksperiencë mbi 10 vjet si qytetar dhe eksperiencë me studentë universitare në lëndë kryesore ose shkollën magistraturë mbi 5 vjet. Kriteri specifik të komandimit janë të ketë kaluar procesin e vlerësimit karrierar në organet e vetëtipit, i ka gjatë përvesimin e pushtet kërëndim, ka ishë një lagë gjusëm, vështë në dokumentacion e pashim nga kandidat, se në dokumentacion e dosje personalit kandidat, në dhjusëm nga prakshidit. Mërë në dujave pas përpunim të afat e aplikim, komisioni zhvidim i garis për gati një projekt opinion, për shdo kandidat dhe blesone se komandimi nuk është në përpunim e idejës alat e gjukatë, për kandidat e shumë funksionet e projekt opinioni për shdo kandidat, shqytojnë nga këshidit lagjistori, një vëse një japë pas një oftimit kryetarit të këshillit për përgatitjen e periudhës. Njohet e miratuar nga këshilli përkohën në faqe të zyrtare të tij. Këshilli mund të vendosë përjashtimin në komandim kandidati ku komandimi nuk është në përputhje me interesat e lartë gjykatës, por është në funksion, ose ku verifikohet që kandidati nuk përfson ndonjë prej kushteve të tjera në kriteret e komandimit për përjashtimin e atij me sendet. Emrat e kandidatit plotësojnë kushtet e kriteret e komandimit për përjashtimin e atij me sendet së bashku me punonjën e këshillit lagjësor dhe organizacionin e përgatitjes për ty, për cilën më njëtë për vjesimin shkollë magistraturës. Vlerësimi i kriterit të komandimit me sendet dhe kriterit të shtesë pozicionit vakansim si u bëndë në shkollë magistraturës, zbatim të regulorës për përmi atë për pesaj. Shkollë magistraturën jafton kandidatin për në pozitimi për nësaj të shdo dokumentit tjetë shtesë me qëndim vlerësimi plusim të kriterit tjetë për shkollë në rrisë njëmi të regulorës shkollës. Pesaj e kandidatit për vendet vakant në pozicionit për pedagog të bëshë bëhet me vendin këshirinit dhe tuës shkollës magistraturën. Brenda dy javë nga marrja e vendit të këshillit drejtues të shkollës magjistrore, si dhe kesës për komandim nga shkolla, këshilli i lartë gjyqësor vendos për komandim e qytetarit të përzier pozicionin e pedagogut të bësh shkollën magjistrore. Ky vendim fuqi me njëjtë botohet në faqe zyrtare të njëjtë të këshillit lartë gjyqësor. Vazhdojmë me pikën 2 të rendit, ka të bëjmë shqyrtimin për vendin për shfaqizimin e vendimit numër 559/1/12/2021 të këshillit lartë gjyqësor me pjesëdhënien e procedurës së studimit disiplinor të filluar ndaj ish magjistrati dhe vijimi i shqyrtimit të tij. Me cilën është përgatitur relacioni nga komisioni disiplinor për të fjalën relatorit Zërin Sheu.
Faleminderit zotë zëvendës kryetar. Sikur se cituat, Komisioni Disiplinor ka vërtetuar për shqyrtim dhe miratim ndërës plenare projekt vendimin për shfuqizimin e vendimit nr. 559 datë 1/12/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magjistratit zotë dhe vijimin e shqyrtimit të tij. Duke cituar si më poshtë, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor në datë 1/10/2021 është depozituar kërkesa e inspektorit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magjistratit zotit me detyrë gjyqtar pranë ish gjykatës së rrethit gjyqësor më. Kërkesa për fillimin e procedimit disiplinor mbështetet në 194 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë të ndryshuar, dhe në nenin 138 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar për shkeljen disiplinore të parashikuar nga nenin 102.1/d e këtij ligji. Në kërkesën për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin ndaj magjistratit zotit masës disiplinore ulja e përkohshme e pagës deri në 40% për një periudhë jo më të gjatë se një vit, të parashikuar nga nën 105.1 shkronja C ndarja I dhe nën 108 I ligjit 96/2016 për statusin. Pas depozitimit të kërkesës së inspektorit për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit me vendimin 472/13/2021 është caktuar dhe relatori I çështjes. Dhe me vendimin 490 datë 19/10/2021 ka vendosur kalimin e çështjes në seancë dëgjimore duke caktuar datën e zhvillimit të saj me datë 10/11/2021. Ndërkohë magistrati zoti në bazë të pikës 3 të nënit 179B të Kushtetutës së Republikës Shqipërisë, I është nënshtruar procesit të rivlerësimit ex officio duke u shortuar si subjekt me shortin e datës 25/11/2021. Në përfundim të këtij procesi, Komisioni Pavarur I Kualifikimit me vendimin numër 478 datë 25/11/2021 ka vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit të gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor MAT. Subjekti I procedimit disiplinar, zoti ka ushtruar të drejtën e ankimit para kolegjit posaçëm të apelimit ndaj vendimit të ndërmjetëm numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Pas njohjes me këtore thana faktike dhe ligjore në seancën dëgjimore të datës 1/12/2021, relatori çështjes I parashtroi kësaj larg gjyqësor propozimin për pezullimin e procedimit disiplinar të filluar ndaj magistratit zoti deri në marrjen formë të prerë të vendimit të dhënë nga organi kompetent I vlerësimit. Në referim të këtyre fakteve dhe kësaj situate juridike, Këshilli I Lartë Gjyqësor në referim të neneve 126/145 të ligjit për statusin dhe në lidhje me nenin 66 të kodit procedurës administrative, ka konsideruar se jemi në kushtet e pezullimit të procedimit disiplinor të filluar nga inspektori I Lartë I Drejtësisë deri në përfundim të çështjes së rivlerësimit, duke vlerësuar se mbajtja ose jo e statusit të magistratit nga ai përbën parakusht për shfrytimin në themel të procedimit disiplinor ndaj tij. Në këto kushte, Këshilli me vendimin numër 559 datë 1/12/2021 ka vendosur pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor MAT deri në marrjen formë të prerë të vendimit numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Në fillim, kolegji posaçëm I apelimit ka njoftuar Këshillin e Lartë Gjyqësor për shqyrtimin e ankimit ndaj vendimit numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, në përfundim të cilit me vendimin numër 14 datë 7/4/2023 ka vendosur lënien në fuqi të vendimit numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, që I përket subjektit të rivlerësimit zotit. Ky vendim është përfundimtar dhe ka efekt të menjëhershëm. Në kushtet kur tashmë shkaku I pezullimit të procedimit disiplinar, konsideruar nga Këshilli në vendimin e tij numër 559 datë 1/12/2021 për pezullimin e procedimit disiplinar të filluar ndaj magistratit zoti me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor MAT deri në marrjen formë të prerë të vendimit numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit ka rënë dhe nuk ekziston më, nga Komisioni Disiplinar vlerësohet se duhet të shfuqizohet vendimi I pezullimit dhe çështja të vijoj të trajtohet nga mbledhja plenare, e cila do duhet tashmë të zgjidhet në themel çështjen. Sa më sipër, Komisioni Disiplinor në mbledhjen e datës 2/10/2023 vendosi të parashtrojë mbledhjes plenare për vendimin për shfuqizimin e vendimit nr. 559 datë 1/12/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor për pezullimin e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor MAT deri në marrjen formë të prerë të vendimit numër 478 datë 25/11/2021 të Komisionit Pavarur të Kualifikimit. Projektvendimi është I strukturuar si më poshtë. Në pikën e parë të projektvendimit propozohet shfuqizimi I vendimit numër 559 datë 1/12/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Në pikën 2 të projektvendimit është parashikuar propozimi për vijimin e shfrytimit të procedimit disiplinor të filluar ndaj ish magistratit zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor MAT dhe caktimin e seancës vijuese dëgjimore për dhe njoftimin e palëve. Në pikën e tretë është përcaktuar njoftimi I vendimit zotit dhe inspektorit të lartë të drejtësisë. Ky është dhe propozimi që Komisioni Disiplinor I paraqet sot mbledhjes plenare. Faleminderit.
Faleminderit. Ne jashtë ka diskutime? Besoj se diçka në lidhje me
po,
datën.
Atëherë në lidhje me pikën 2 të projekt vendimit, propozohet që data e seancës të ardhshme dëgjimore të jetë data 21 nëntor ora 11.
Përndej, Zeshe, ka diskutime të ka marrë konsiderata dhe këtë propozim të fundit, Zeshe, më që nëse nuk ka diskutime, vazhdoj me votimin e projekt vendimit.
Po.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Ka pro. Brikena pro.
Studiani dakord.
Lini dakord, vendim për shfuqizim e vendimit numër 559 datë 1/12/2020 Këshillit Lart Gjyqësor për Presidentin për Shëndetin Disiplinor të filluar ndaj ish-magistrati dhe vimë shëtimi të ti. Shilë a gjithëson për shëndë bazë gjërë për kase vendosi pika një shpëzimi vendimi nëmë 559 datë një 12.000 shilë a gjithëson në përshëndimi për shëndimi të spërët fulluar në majstari zote dhe të njështojnë gjukat në rethi gjithëson ba dhe e në marë formë të prejtë vendimi në 78 datë 151.000 të komision të pavarë të kërëfin. Pika 2 vimë shëtimi për shëndimi të spërët fulluar në ish majstari zote me të të njështojnë gjukat në rethi gjithëson ba dhe saktime sa në zëgjimor me datë 21/11/2023 ora 11:00. Përkatë një kopje vendimi i votës zotë dhe inspektorit të lartësisë sipas kësaj me 90 të ligjit që 5.6 për organin e qeverisë tim dhe si ndryshuar. Ky vendim fuqin datën e votimit faqe zotarit të këshillit pasi të redaktoi për sigurinë e numrit të subjektit. Vazhdojmë me pikën 3 të rendit ditës që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për sa Nimi dhe përgjit e pakët e fërruse basë të magistratit gjyëtar për përgjit 1/2012 dhe 8/2023, përsi është përgatitur relacionit nga Komisioni Planifikimi Strategjik Asusimit dhe Bëgjeti, për përgjit e janë relatorës dojnë shëjo.
Ma falimderi do të zëvën skuretar, atëherë Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Bëgjetit i paraqet sot për shqyrtim ledhës plenare, projekt vendimin për prolongaritjen e pagës referuese bazë të magistratit gjyqtar për periudhën 1/1/2019 deri më 8/1/2023. Sikurse jeni në dieni, gjykata kushtetuese me vendimin e saj numër 35 datë 22/11/2022, pas kërkesës së paraqitur nga Unioni i Gjyqtarëve të Shqipërisë me objekt shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 2.1 të ligjit 50/2021 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 96/2016 për statusin, ka vendosur pranimin e kërkesës duke shfuqizuar ndër të tjera në nenin 12.5 shkronja A të ligjit për statusin të ndryshuar si papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në dispozitivin e vendimit, gjykata kushtetuese është shprehur se ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare. Ky vendim është publikuar në fletoren zyrtare numër 3 të vitit 2023 dhe ka hyrë në fuqi me datë 9/1/2023. Gjykata kushtetuese në vendimin 35 datë 22/11/2022 ka vlerësuar çështjen në dritën e parimit të pavarësisë së pushtetit gjyqësor, ka analizuar qartësisht për llogaritjen e pagës referuese të magjistratit përpara dhe pas hyrjes në fuqi të ndryshimit ligjor që u shfuqizua, si dhe për efektet e vendimit të saj. Në këtë vendim, gjykata kushtetuese është shprehur se nenin 12.5 shkronja A e ligjit 96/2016 për statusin në formulimin fillestar referon në kategorinë e parë, në nivelin, klasën më të ulët të kësaj kategorie dhe njësoj me pozicionin e drejtorit të drejtorisë përgjithshme në kryeministri ose pozicionet e tjera të parazgjedhshme më të, ku përfshihen ndër të tjera edhe sekretarët e përgjithshëm në njësitë e qeverisë vendore, paga e cilëve është klasifikuar në kategorinë 1B sipas terminologjisë së VKM-së së pagave në kohën e miratimit të ligjit nr. 96/2016. Elementi pagë referuese bazë i pagës mujore bruto të magjistratit i referohet pagës për pozicion të punojësve të shërbimit civil të kategorisë parë, klasa e tretë, në pozicionin e drejtorit të drejtorisë përgjithshme në kryeministri ose çdo pozicion tjetër të barazbleshëm me të që përfshin shtesën për pozicion dhe pagën në grup, sipas grupit të diplomave universitare për këto funksione. Edhe pse dispozita ligjore nuk mbante paqartësi në lidhje me konceptet ku referonte, zbatimi i saj jo në linjë me frymën dhe qëllimin e ligjvëncit ka prodhuar një rezultat të ndryshëm nga ai që ka diktuar vetë norma ligjore në nenin 12.5 shkronja A e ligjit nr. 96/2016, paragrafi 78 i vendimit të gjykatës kushtetuese. Duke krahasuar formulimet e normës ligjore para dhe pas ndryshimeve të saj, ato mbartin diferenca të dukshme në referencat e bëra në drejtim të përcaktimit të elementit të pagës bruto mujore të magjistratit pikërisht të pagës referuese bazë, paragrafi 80 i vendimit. Pavarësisht mënyrës së zbatimit të normës, në kushtet kur ajo dikton të një mënyrë tjetër llogaritje të pagës referuese bazë të magjistratit, ndryshimi që i është bërë me ligjin numër 50/2021 ka sjell një rezultat në terma financiar më të ulët se sa ai që magjistratët do të përfitonin nga zbatimi korrekt i normës origjinale sipas përmbajtjes së tekstit të saj dhe vullnetit objektiv të treguar nga ligjvënësi në kohën e miratimit të kësaj norme për herë të parë. Për rjedhoj, formulimi aktual i normës ligjore, objekti gjykimit kushtetues, edhe pse synimi pretenduar ishte qartësimi i përmbajtjes së saj, në fakt ka si ndryshim të dukshëm të kësaj përmbajtje, me pasoj uljen në vlerë të pagës referuese bazë, e në këtë kuptim uljen e pagës bruto mujore të magjistratit. Paragrafi 82 i vendimit të gjykatës. Gjykata ka arritur në përfundimin se ligjvënësi ka vepruar në kushtet e ndalimit të parashikuar në nenin 138 të kushtetutës ndaj përmbajtja e shkronjës A të pikës 5 të nenit 12 të ligjit numër 96/2016 duhet të shfuqizohet si e papajtueshme me këtë normë kushtetuese. Paragrafi 85 i vendimit. Në lidhje me efektet e vendimit, gjykata kushtetuese, duke theksuar rëndësinë e garancive dhe të parimeve kushtetuese me të cilat bien ndesh dispozitat e kundërshtuara, si dhe duke vënë në balancë interesat e mbrojtura, ka vlerësuar në përputhje me pikën 2 të nenit 132 të kushtetutës dhe nenin 76.1 dhe 2 dhe 3 të ligjit 8577-2000, vendimi duhet hynte në fuqi ditën e publikimit në Gjetoren Zyrtare. Gjykata ka vlerësuar të theksoj se ligjvënësi brenda hapësirës së tij normuese në formulimin e normës religjore për pagën e magjistratit ka diskrecionin të referohet formulës aktuale të referencës në shërbimin civil ose çdo formule tjetër që referon në legjislacionin në fuqi për pagat e funksionarëve publik, duke qenë kjo një çështje që i përket oportunitetit të saj. Megjithatë, në ushtrim të kompetencave të tij në aplikimin e kuadrit ligjor, ai duhet të mbajë parasysh përcaktimet e 938 të kushtetutës, duke garantuar në çdo rast që paga dhe përfitimet e tjera që vinë si rrjedhë zbatimit të sistemit të referencës së pagave të mos ulen nën standardin analizuar në këtë vendim, përveç kur verifikohet përjashtimi i 938 shkronja A të kushtetutës. Paragrafi 103 ky i vendimit. Në lidhje me efektin e vendimit të gjykatës kushtetuese, vlerësohet roli kushtetues i saj në këtë drejtim. Neni 124, paragrafi parë i kushtetutës përcakton se gjykata kushtetuese zgjidh mosmarrëveshjet kushtetuese dhe bën interpretimin përfundimtar të kushtetutës, ndërsa neni 131, paragrafi parë shkronja A i jep kompetencën e saj për të vendosur për pajtueshmërinë e ligjit me kushtetutën. Mëtej, neni 132, paragrafi parë i kushtetutës parashikon se vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim. Në të njëjtën linjë, lidhur me efektet juridike të vendimeve të gjykatës kushtetuese, neni 76, paragrafi parë i ligjit 8577-2000 përcakton vendimi i gjykatës kushtetuese është përfundimtar dhe i detyrueshëm për zbatim. Sipas neni 132.1 të kushtetutës, vendimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare dhe të detyrueshme për zbatim. Ato kanë fuqi detyruese të përgjithshme dhe janë përfundimtare dhe si të tilla përbëjnë jurisprudencë kushtetuese. Për rjedhoj, kanë efektet e forcës së ligjit. Ky efekt detyrues ka të bëjë si me pjesën urdhëruese, ashtu edhe me pjesën arsyetuese të vendimit. Në logjikën e këtij vlerësimi që ka bërë gjykata kushtetuese, Këshilli i Lartë Gjyqësor me shkresën numër 211 dhe 18/2023, ka kërkuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e organit përgjegjës dhe më të specializuar për menaxhimin e buxhetit të shtetit, të vlerësojë se sa do të jetë paga referuese bazë e magjistratit gjyqtar nga data 9 janar 2023 e në vazhdim, me qëllim për llogaritjen e efektit financiar sipas këtij vendimi për buxhetin e sistemit gjyqësor. Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me shkresën numër 2195 datë 2/2023, u është drejtuar të gjitha institucionave që preken nga vendimi i gjykatës kushtetuese, përfshirë këtë të fundit, po edhe kolegjon, duke vlerësuar se përsa kohë që vendimi numër 35 datë 22/11/2022 ka shfuqizuar shkronjën A të pikës 5 të nenit 12 të ligjit 96/2016, ai nuk prodhon më efekte juridike, duke lënë të parregulluar nga ana ligjore deri në miratimin e normës së re nga kuvendi, një prej elementeve të pagës bruto të magjistratit. Po sipas kësaj shkrese, prolgaritja e pagave deri në normimin e ri duhet të kryhet në të njëjtën mënyrë siç bëhej para vendimit të gjykatës kushtetuese, në drejtim të standardit të paprekshmërisë së pagës sipas nenit 138 të kushtetutës. Në kushtet kur nuk ka një normë ligjore që përcakton pagën e rrëzit të magistratit, pamundsohet prolgaritja e pagave të tyre. Për këtë shkak, në drejtim të standardit kushtetues për paprekshmërinë e pagës së magistratit, deri në miratimin e një dispozite që përcakton pagën e rrëzit nga kuvendi, prolgaritja e pagave do duhet të kryhet në të njëjtën mënyrë si edhe më parë vendimit të gjykatës kushtetuese, duke garantuar në këtë mënyrë respektimin e nenit 138 të kushtetutës. Me miratimin e normës së re ligjore nga kuvendi, me ligjin 33/2023 për një ndryshim në ligjin 96/2016 të ndryshuar, paga referuese bazë për magistratin gjyqtar është vendosur në masën 0.36% pagës presidentit të Republikës, si dhe në blerë absolute në shumën 153.000 lekë, si dhe sipas këtij ligji efektet financiare fillojnë nga 1 prill 2023 e në vazhdim. Me vendimin numër kthehemi pak në kohë, me vendimin numër 351 datë 27/7/2022, me zbatimin e rekomandimeve të dërguara nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në disa vendime të Gjykatës Administrative të Shkallës Parë Tiranë, për një ekonomi gjyqësore dhe në përdorim me qëllim përdorimin me efektivitet, eficiencë, ekonomicitet të fondeve buxhetore, ka vendosur miratimin e rekomandimit të Kontrollit të Lartë të Shtetit se për gjithë magjistratët dhe kushtetarët ligjorë magjistratë në Gjykatën e Lartë, pavarësisht nga pozicioni i tyre i punës, paga referuese bazë të prolgaritet mbi bazën e plotë të pagës së drejtorit të detyrisë përgjithshme në Kryeministri, e cila përbëhet nga paga e grupit plus shtesën e pagës, dhe jo siç prolgaritet aktualisht, vetëm mbi shtesën për pozicion. Pagesa duhet të bëhet duke filluar nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit 96/2016 për statusin, dhe të prolgaritet për gjithë periudhën bashkë me të gjitha shtesat dhe paksimet sipas rastit për periudhën 1 janar 2019 deri 28 maj 2021, datë në cilën ka hyrë në fuqi ligji 50/2021 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 96/2016. Me hyrje në fuqi të vendimit numër 35 datë 22/11/2022 të Gjykatës Kushtetuese, jemi në një situatë tjetër ligjore dhe buxhetore. Pasi sipas arsyetimit të Gjykatës Kushtetuese, ajo i referohet kategorizimit të pozicioneve të shërbimit civil sipas ligjit 152/2013 nenit 19 sipas kategorive, klasave dhe natyrës së pozicionit. Në arsyetimin e saj, në vendimin 35, Gjykata Kushtetuese në kreun B11 për çënimin e pagës së magjistratit analizon disa akte ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me elementet e pagës së magjistratit dhe në funksionin civil. Në kohën kur miratua ligji 96/2016, VKM-ja e pagave numër 545/2011 në lidhje numër 1 rregullonte strukturën dhe nivelin e pagave dhe për nëpunësit civil në institucionin e Kryeministrisë. Struktura e pagave për nëpunësit civil në institucionet pjesë e fushës së veprimit të kësaj VKM-je bazohej mbi klasifikimin në klasa që më tej ndaheshin në kategori. Elementi shtesë për pozicion përcaktohej me vlerë fikse për secilën klasë dhe kategori. Klasa e parë ndaj në dy kategori dhe më konkretisht shtesa për pozicion për kategorinë e parë 1A përcaktohej në vlerën 129.000 lekë, ndërsa për kategorinë e dytë 1B IB në vlerën 118.000 lekë. Në referim të legjislacionit të kohës për nëpunësin civil, Gjykata vlerëson se neni 12 i ligjit numër 96/2016 ka përcaktuar qartë dhe mjaftueshëm elementet e pagës mujore bruto të magjistratit dhe në veçanti elementin pagë referuese bazë. Konkretisht, kjo dispozit ka përcaktuar se paga referuese bazë është e njëjtë me pagën për funksion të nëpunësve civil të nivelit më të lartë drejtues të shprehur në konceptin e kategorisë së parë, klasa e tretë, ku sipas ligjit për nëpunësin civil përfshihet pozicioni i punës drejtori drejtorisë përgjithshme në Kryeministri ose çdo pozicion i barazbletshëm me të. Fakti se VKM-ja e pagave nuk përmbante klasë të tretë të kategorisë së parë nuk u bën argument për paqartësinë se boshllëk të nenit 12.5/A e ligjit 96/2016 në formulimin pjedestar. Kjo dispozit referon në kategorinë e parë në nivelin klasën më të ulët të kësaj kategorie dhe njësojnë pozicionin e drejtorit të drejtorisë përgjithshme në Kryeministri ose pozicionet e tjera të barazbletshme atë ku përfshihen edhe të tjera edhe sekretarët e përgjithshëm në njësitë e qeverisjes vendore, paga e cilëve është klasifikuar në kategorinë 1B, për cilën elementi i shtesës për pozicion, sipas terminologjisë së VKM-së së pagave në kohën e miratimit të ligjit 96/2016 ishte në vlerën 118.000 lekë. Në kuptim të nenit 12 të ligjit 96/2016, gjykata avurense elementi pagë referuese bazë i pagës mujore bruto të magistratit, sipas shkronjës A të pikës 5 të këtij neni, referohet pagës për pozicion të punojësve të shërbimit civil të kategorisë së parë, klasa e tretë, në pozicionin e drejtorit të drejtorisë përgjithshme në Kryeministri ose çdo pozicion tjetër të paraqitshëm me të, që përfshin shtesën për pozicion dhe pagën në grup, sipas grupit 1 të diplomave universitare për këto funksione, e cila sipas VKM-s numër 545/2011 për pagat i shfuqizuar, VKM numër 817/2017 për pagat i ndryshuar dhe VKM numër 621/2022 për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin numër 187 datë 8/3/2017 të Këshillit të Ministrave për miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave të nëpunësve civil të zëvendës ministrit dhe nëpunësve të kabineteve në disa institucionet e administratës publike të ndryshuar, konsiston në klasën e parë, kategoria e dytë, niveli 1B. Në logjikën e këtij vlerësimi dhe arsyetimi, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me udhëzimin numër 17/16/2023, për llogaritjen e pagës referuese bazë magistratit, ka udhëzuar për llogaritjen e pagës referuese bazë për gjithë magistratët gjyqtar si shumatorë të shtesës për pozicion plus pagën e grupit. Bazuar në të njëjtin arsyetim dhe të njëjtën logjik, Komisioni Planifikimit Strategjik i Administrimit dhe Buxhetit i propozon seancës plenare shqyrtimin dhe miratimin e projektvendimit për llogaritjen e pagës referuese bazë të magistratit të barabartë me shumën e shtesës për pozicion të nëpunësit të shërbimit civil, klasa e parë, klasa e dytë, klasa e parë 1, kategoria e dytë 1B, niveli 1B plus pagën e grupit për periudhën nga data 1 janar 2019 deri më datë 8 janar 2023. Bashkangjitur është edhe projektvendimi për katës. Miratimi i këtij projektvendimi dhe për llogaritja siç duhet e pagës referuese bazë të magistratit do të vendoste dhe të gjithë magistratët edhe në barazi me njëri tjetrin. Sot ne kemi shumë vendime gjyqësore me fal të paditur Këshillin e Lartë Gjyqësor që kanë rregulluar dhe kanë rregulluar pikërisht këtë moment. Unë do të referoja numrin e padive. Aktualisht janë në proces 109 padi, janë pranuar 30, nuk është rrëzuar asnjë padi. Ky është edhe qëndrimi i komisionit. Pastaj nëse ka dikush tjetër për çtuar, qoftë me arsyetimin, qoftë me projektvendimin. Faleminderit.
Faleminderit zonja Sheu, ka diskutime?
Po, faleminderit zotit në sekretar. Unë dakordsojmë plotësisht me qëndrimin e komisionit, po doja të shtoja diçka dhe një arsye ndoshta më tepër pse mbaj këtë qëndrim. Ka patur një diskutim lidhur me efektet e vendimit të gjykatës kushtetuese, i cila ka shfuqizuar dispozitën përkatëse të argumentuar nga relatorja. Për arsye sepse gjykata kushtetuese shfuqizoi ndryshimin e ligjit për statusin në pjesën e Ligjit të vitit 2021 për pjesën e mënyrës së përcaktimit të pagës për funksion, pagës bazë të gjyqtarit, që kishte barazuar pagën për funksion, dhe efektet e vendimit të saj i dha pas votimit në fletorën zyrtare. Referuar ligjit për gjykatën kushtetuese, vendimet e gjykatës kushtetuese, si rregull, dhe është neni pikëri 76 i ligjit, kanë efekte nga dita e botimit të tyre, ose nga data e hyrjes në fuqi, që është data e botimit të tyre. Për jashtëmisht, në nenin 76 të ligjit për gjykatën kushtetuese, janë përcaktuar edhe rastet kur vendimi ka efekt prapaveprues. Dhe një nga këto raste se kur vendimi ka efekt prapaveprues, është pikërisht pika ndaj çështjeve që shqyrtohen nga gjykata, derisa vendimet e tyre nuk janë përfunduar dhe janë dhe të formës së prerë. Do të thotë, nga momenti kur u shpall vendimi i gjykatës kushtetuese, deri në momentin kur hyri në fuqi, ka kaluar një kohë sepse ka hyrë në fuqi në janar. Gjatë kësaj periudhe janë paraqitur shumë padinga ndaj gjyqtarëve, pikërisht për të kapur këto efekte prapavepruese që do të krijonte vendimi i gjykatës kushtetuese. Çfarë kemi ne sot në sistem? Ne sot në sistem kemi një grup gjyqtarësh që për të njëjtën punë nuk kanë arritur të bëjnë dot padi dhe nuk po marrin pagën sipas barazisë kushtetuese, dhe kemi një grup tjetër gjyqtarësh, të cilët kanë bërë të njëjtën punë si gjyqtarët, por vetëm sepse kanë bërë padi para se vendimi i gjykatës kushtetuese të hynte në fuqi dhe po marrin pagat sipas arsyetimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Në kuadër të rolit që ka Këshilli jo vetëm për mirë administrimin e buxhetit dhe për dorimin me efikasitet të burimeve të veta financiare me qëllim që të mos rritë kostot e shpenzimeve gjyqësore për ekspert, për interesa, të cilat prodhohen nga këto mosmarrveshje juridiko-civile, përveç se ka dhe detyrimin që të garazoj barazinë në trajtimin e gjyqtarëve për shkak të statusit të tyre. Paga e gjyqtarit është element i rëndësishëm i statusit të gjyqtarit. Vendimi i gjykatës kushtetuese duhet lexohet në frymën që përcakton se cilat janë elementët përkatës të pagës së gjyqtarit. Në kushtet kur kushtetuta parashikon që të gjithë janë të barazuar të barabartë para ligjit dhe paga e gjyqtarit nuk mund të ulet as për fitimet e tjera, edhe unë ndaj të njëjtën qendrim dhe i bashkojmë edhe relacionit paraqitur nga ana e komisionit se për të gjithë periudhën nga momenti hyrjes së ligjit në fuqi deri në momentin kur parlamenti reflektoi dhe ka bërë një parashikim ligjor pas vendimit të gjykatës kushtetuese, gjyqtarët duhet të paguhen me anë të njëjtës metodologji pagë dhe duhet të paguhen sipas asaj çka arsyeton gjykata kushtetuese për mënyrën se si përcaktohet paga në funksion, paga bazë magjistratit që është paga në funksion dhe që ne kemi të detajuar tashmë në këtë projekt vendim që i paraqitet sot për miratim mbledhjes plenare. Faleminderit.
Ne zonja Per ka diskutime. Ne nisëm për sa u parashtruar titulli për projekt akti do jetë për llogaritën e pagës dhe te pika 1 do terminologjia e caktim do jetë paga refuze bazë e magjistratit është e barabartë. Kjo do jetë ato terminologjitë që përdoren për këtë akt. Faleminderit. Nëse nuk ka diskutime, atëherë hedhim propozimin për vendimin duke marrë konsiderat diskutimet, parashtrisat edhe terminologjinë e re të përdorur për këtë akt.
Rena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mençela dakord. Ilka pro.
Brigena pro.
Lutjani dakord.
Ili dakord. Vendim për përllogaritjen e pagës referuese bazë magjistratit gjyqtar për periudhën 1 janar 2019 deri në 8 janar 2023. Këshilli lagjësor mbështetën bazën e gjyqtarëve përkatëse vendosi. Pika 1. Paga referuese bazë magjistratit gjyqtar është e barabartë me shumën e shtesë pozicion të në punës shërbimi civil klasa e parë kategoria nivelin parë plus pagën e grupit për periudhën nga 1 janar 2019 deri në 8 janar 2023. Nga dy përpëllojit e pak dhe rrëzë në pasë, magistratë të gjyqtarë, si pas përstatinë në pikë njëtë e këti vendimi, dhe përshirë dhe efekte financiare që ka përpëllojit vendimi nr. 351, datë 27.7.2022, i këshirë lartë gjysor. Nga dhe nga rëkohet departamenti programit dhe administrimit të bugjetit, për ndjekje e procedurë e ligjore në gjyqtarë për menaxhimin e sistemit bugjetor, duke marrë masat e duhura për përpëllojit e sigurimin e fondeve bugjetore dhe nevojës për pagë referuese në bazë nga fondet e bugjetit të vitit në vazhdim dhe duke kuar fondet shtesë për vitin 2024 për gjithë sistemin gjyqësor. Elhan Gakoj, sekretari i përgjithshëm i departamentit programit dhe administrimit të bugjetit në Këshillin lartë gjyqësor për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në fazën e zyrtare të njëjtë Këshillin lartë gjyqësor. Vazhdojmë me një pikë tjetër të ndihmës që bëjmë shqyrtime për vendimin për ndryshimin në vendimin numër 280 datë 8/12/2019 Këshillit lartë gjyqësor për caktimin e gjyqtarëve për mediat, i ndryshuar për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi i Strategjisë dhe Administrimit të Buxhetit, për mbetje fjalën vetë zonjës Sheu.
Po, faleminderit zotë sekretar. Atëherë Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit paraqet sot në shqyrtimin e dhjetë plenare projekt vendimi për një ndryshim në vendimin numër 280 datë 10/12/2019 të Këshillit lartë gjyqësor për caktimin e gjyqtarëve për mediat i ndryshuar. Këshilli lartë gjyqësor, bazuar në nenin 91.3, ligj 115/2016, për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, me vendimin numër 280 datë 10/12/2019, që është ndryshuar më pas, me vendimet numër 292 datë 6/7/2021, numër 424 datë 29/9/2021, numër 254 datë 7/7/2022, numër 515 datë 21/11/2022 dhe numër 101 datë 6/3/2023, ka vendosur caktimin e gjyqtarëve në pozicionin e gjyqtarit për mediat, në gjukatat e apeleve dhe në gjukatat e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm. Rezulton se me vendimet numër 320 dhe 322 datë 14/6/2023, gjyqtarët janë komanduar në pozicionin e ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës lartë për një afat të 5 vjeçar. Sa më sipër, këta dy gjyqtarë, zoti të caktuar si gjyqtarë për mediat me vendimin numër 101 datë 6/3/2023 të Këshillit, respektivisht pranë gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan dhe Lezhë, nuk mund të ushtrojnë më këtë funksion pranë këtyre gjykatave. Ndërkohë, rezulton gjithashtu se me vendimin 520 datë 5/10/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, gjyqtari zoti i cili ushtronte detyrën e gjyqtarit për media pranë gjykatës shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër, është transferuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Në vijim, Këshilli gjithashtu me vendimin 529 datë 11/10/2023 ka vendosur gjithashtu dhe transferimin e gjyqtarit në gjykatën e shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, një transferim i përkohshëm për një periudhë deri në një vit. Sa më sipër, gjyqtarët sikurse dhe dy gjyqtarët e tjerë që u cituan nuk mund të ushtrojnë më funksionin e gjyqtarit të mediave, e medias pranë gjykatave ku ata ishin caktuar. Gjithashtu rezulton se zoti i caktuar si gjyqtar për median pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Saran, aktualisht është zgjedhur si zëvendës kryetar i kësaj gjykate. Në këtë kushte, me qëllim garantimin e përmbushjes së detyrimit kushtetues për informimin e publikut në lidhje me veprimtaritë e gjykatës, Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit në zbatim të nenit 91 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë dhe vendimit nr. 590 datë 26/11/2020 për miratimin e planit strategjik të komunikimit për sistemin gjyqësor të Këshillit, ka përgatitur projekt vendimin për ndryshimin e vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor nr. 280 datë 10/12/2019 për caktimin e gjyqtarëve për media të ndryshuar duke konsideruar dhe vendimet e dhëna nga gjykatat respektive. Gjithashtu në këtë projekt vendim, duke konsideruar specifikën dhe sensibilitetin e gjykimeve të gjykatave të posaçme nga ana e komisionit, është vlerësuar dhe caktimi i gjyqtarit për media pranë gjykatës së shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Caktimi i gjyqtarit për media specifikisht për këtë gjykatë ka qenë dhe është edhe një kërkesë e shqetësimi kësaj gjykate. Në pikën 1 të projekt vendimit është përcaktuar ndryshimi i pikës 1 të vendimit të Këshillit Lartë Gjyqësor nr. 280 datë 10/12/2019. Në pikën 2 përcaktohet se ngarkohen gjyqtarët për media dhe gjykatat përkatëse të marrin masat për zbatimin e këtij vendimi. Ndërkohë unë do doja të citoja dhe gjyqtarët që propozohet nga ana e komisionit që të caktohen në këto funksione konkretisht. Në jurisdikcionin e përgjithshëm të apelit, zoti gjyqtar për median pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan. Zonja gjyqtar për median pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër. Zonja gjyqtar për median pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Saran. Zoti gjyqtar për median pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë. Zonja gjyqtar për median pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm Dibër. Ndërsa në jurisdikcionin e apelit për gjykimin e veprave penale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zoti gjyqtar për median pranë gjykatës së posaçme të shkallës parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky është propozimi i komisionit. Faleminderit.
Prandaj zonja shef, ka diskutime për sa para ashtu? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë votimin për vendimin.
Pra.
Pro. Ridvani d'accord.
Ridvani d'accord.
Marcela d'accord.
Ulga pro. Brikena pro.
Claudiani d'accord.
Ili d'accord. Vendim për ndryshim në vendimin numër 210 datë 10/12/2019 Këshilli Lagjësor. Për caktimin e gjyqtarëve për meta e ndryshuar, Këshilli Lagjësor bazohet në bazën e përkasave vendosur. Pikë ndryshimi pjesë 1 të vendimit numër 210 datë 10/12/2019 Këshilli Lagjësor në çuarsin e port. Caktimi i gjyqtarëve në portën pozicionin e gjyqtarit për meta në rezolucionin e pengjeshëm të apelit. Zotja gjyqtar për meta pranë gjykatës shkallës pozicionin e pengjeshëm Elbasan. Zonja gjyqtar për meta pranë gjykatës shkallës pozicionin e pengjeshëm Gjirokastër. Zonja gjyqtar për meta pranë gjykatës shkallës pozicionin e pengjeshëm Saran. Zotja gjyqtar për meta pranë gjykatës shkallës pozicionin e pengjeshëm Lezhë. Zonja gjyqtar për meta pranë gjykatës shkallës pozicionin e pengjeshëm Dibër. Në rezolucionin e apelit për gjykimin e veprave penale kundër komisionit të krimit të organizuar, zotja gjyqtar për meta pranë gjykatës së pasojë shkallës parë kundër profesionit të krimit të organizuar. Pika 2 ngarkon gjyqtarët e caktuar për meta dhe gjyqtarët për kasë të marrin masa pas zbatimit të këtij vendimi. Ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor. Vazhdojmë me pikën e rinditë që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për deklarimin e përfunduar për një vendim përfundat të shqyrtimit të kësaj zonës për cilën është përgatitur relacioni me komisionin e zhvillimit të Kariz. Me relator zoti Kuruç.
Faleminderit zoti Rusi. Relacioni i radhës lidhet me projekt vendimin e propozuar për të shqyrtuar ditën e sotme në mbledhje mbi deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit kërkesës së zonjës. Zonja ka qenë pozicionin këshilltares ligjore, ndihmës ligjore në gjykatën e lartë, ka filluar marrëdhënien e punës pranë gjykatës së lartë në vitin 2014 me urdhën e kryetarit të gjykatës së lartë numër 252 datë 6/10/2017 për lirimin nga detyra është vendosur lirimi i zonjës nga detyra e ndihmës ligjore pasi ka përfunduar afati kontratës punës me mbarimin e mandatit antarit të gjykatës së lartë zotit pranë cilit ka punuar si ndihmëse ligjore. Zonja më datë 22/2/2019 i është drejtuar me kërkesa Këshillit Lagjësor duke kërkuar specifikisht rikthimin në pozicionin e punës këshilltar ligjore pranë gjykatës së lartë ose vendeve analoge me të. Gjithashtu kërkuesja kishte paraqitur padi edhe në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, fillimisht padi e cila kishte si kërkim të njëjtin objekt rikthimin në pozicionin e punës si këshilltar ligjor. Këshilli i Lagjësor ndodhi në këto kushte, në këtë situatë, me vendimin numër 259 datë 23/7/2020 vendosi fillimisht ndër të tjera pezullimin e shqyrtimit kërkesës paraqitur nga zonja për rikthimin e kësaj në funksionin e këshilltarit ligjor pranë gjykatës së lartë, për shkak se kërkesa është në shqyrtim përpara gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë. Motej çështja shkoi për kompetencë në gjykatën e shkallës paraadministrative dhe përfundoi në fund fare me vendimin e gjykatës administrative të apelit, i cili në me vendimin e datës 7/6/2021 ka vendosur ndryshimin e vendimit numër 1779 datë 7/6/2021 gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë, pranimin e padisë, konstatimin e pavlefshmërisë absolute të urdhrit numër 252 datë 6/10/2017 të kryetarit të gjykatës së lartë, kthimin në detyrën e këshilltares ligjore në gjykatën e lartë paditëses, detyrimin e palës paditur gjykata e lartë për pagimin e pagës për periudhën 14/10/2017 deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi gjyqësor. Ndërmjet të tjerave janë dhe pika të tjera. Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe afati ankimit. Zonja Motej në vijim të kërkesave të mëparshme drejtuar në këshill. Me kërkesat e mëtejshme të datës 7/9/2022 dhe 23/6/2022 ka kërkuar ekzekutimin e vendimit të mësimërm të gjykatës së apelit. Këshilli në vijim të vendimit të tij të mëparshëm të përmendur, numër 455/2/11/2022, pra pasi ka marrë edhe shkresat e zonjës Gaj, në përputhje me nenin 68 paragrafit 2 të Kodit të Procedurave Administrative vendosi shfuqizimin fillimisht vendimit numër 259 datë 23/7/2020 të Këshillit Lagjësor për pezullimin e shqyrtimit të kërkesës për rikthimin në detyrë të zonjës Gaj. Vijimin e procedurës së shqyrtimit të kërkesës për rikthimin në detyrë të saj. Ky vendim u mor në kushtet kur shkaqjet e ekzistencës së tij kishin pushuar se ekzistuari, pra shkaqjet e pezullimit. Motej në relacion gjenden edhe shkaqjet e arsyetimit të vendimit të gjykatës së apelit, duke treguar arsyet pse zonja duhet të kthehet në detyrë. Unë nuk po i lexoj, janë të pasqyruara në relacion, po kaloj tek vlerësimi në relacion i komisionit në relacionin e paraqitur. Vendimi i gjykatës administrative të administrative të apelit është një vendim i formës prerë pra përbërë një titull ekzekutiv. Në kurrit të kryqëzimit gjyqësor ka marrë formën të prerë është vendi që këshilli të përfundoj procedurën e tij lidhur me kërkesën e paraqitur nga zonja. Nga përmbajtja si dhe nga dispozitivi i vendimit të formës prerë të gjykatës administrative të apelit rezulton se nëpërmjet këtij vendimi ka marrë zgjidhje kërkesa e zonjës për rikthimin në detyrë si këshilltari ligjor i gjykatës lartë. Ky vendim disponon kthimin e paditës në detyrën e saj si këshilltari ligjor pranë gjykatës së lartë si palë e paditur, duke i paguar asaj nga pala e paditur që është gjykata e lartë edhe pagën për kohën e qëndrimit pa i ushtruar detyrën deri në ekzekutimin e këtij vendimi. Pra duke detyruar palën e paditur gjykatën e lartë me ekzekutimin e pagesës, duke nënkuptuar në këtë rast edhe ekzekutimin e vendimit. Në këto rrethana kërkesa e zonjës që mbetet pa objekt për të trajtuar nga këshilli. Prandaj është vendi që këshilli të vendosë për deklarimin e përfunduar të kërkesës pa një vendim përfundimtar bazuar në nenet. 90 paragrafi 3 dhe 95 i Kodit të Procedurave Administrative. Rregullimet e cilit duhen zbatuar nga këshilli në çdo rast ose një situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht në ligjin nr. 115 vitit 2016. Sipas nenit 90 paragrafit 3 të Kodit të Procedurave Administrative rezulton se procedura administrative e nisur me kërkesa kryesisht deklarohet e përfunduar pa një vendim përfundimtar për çështjen në rast të parashikuara në nenet 93-96 të këtij kodi. Deklarata e përfundimit të procedurës administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen në fjalë përbën akt administrativ. Sipas nenit 95 të Kodit të Procedurave Administrative, organi publik deklaron të përfunduar procedurën administrative pa një vendim përfundimtar për çështjen, kur objekti për të cilin kishte nisur procedura apo qëllimi i tij është bërë i pamundur. Sipas nenit 97 paragrafi 3 i ligjit numër 115 vitit 2016, rezulton se Këshilli i Lartë Gjyqësor zbaton Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga ky ligj. Këshilli në këtë rast ne mendojmë se është detyruar të deklarojë përfundimin e procedurës pa vendim përfundimtar mbi themelin e çështjes pasi kërkesa e kërkuesës Sonja kushtet kur është zgjidhur tërësisht nga gjykata administrative apelit mbetet pa objekt. Bashkëlidhur relacionit, ne kemi paraqitur edhe projekt vendimin sipas të cilit në paragrafin e parë të cilit ne kemi propozuar të deklarohet i përfunduar pa një vendim përfundimtar shqyrtimi i kërkesës së zonjës për shkak se kjo kërkesë është zgjidhur me vendimin numër 264 të vitit 2022 datë 23/6/2022 të gjykatës administrative të apelit. Por në këtë rast është vendi që unë të propozoj edhe një plotësim të projekt vendimit propozuar. Kur bëhet fjalë për deklarimin e përfunduar pra një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës së zonjës, ne referohemi kërkesës konkrete që ajo i ka paraqitur të përmendur dhe në këtë relacion fillimisht Këshillit Lartë Gjyqësor, që është kërkesa për rikthimin e saj në funksionin e këshilltarit ligjor në gjykatën e lartë. Pra, propozojmë që kjo fjali e përmendur në paragrafin e parë të dispozitivit të propozuar nga komisioni të rindërtohet, të rregullohet në këtë mënyrë. Deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të shqyrtimit të kërkesës së zonjës për shtesa, rikthimin e saj në funksionin e këshilltarit ligjor në gjykatën e lartë. Për shkak se kjo kërkesë është zgjidhur me vendimin numër 264 fraksion 86 të vitit 2022 viz 368 numër vendimit datë 23/6/2022 të gjykatës administrative të apelit. Pika e dytë e vendimit ne propozojmë të miratohet siç e kemi propozuar, pra një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 ligjit nr. 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar. Ky vendim të hyjë në fuqi në datën e publikimit në fletoren zyrtare, në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Këto janë propozimet së bashku edhe me shtesën e bërë në fund të relacionit të prezantuar përpara mbledhjes. Faleminderit.
Ka diskutime pasa u parashtrua së bashku me një shtesë të pikës një të këtij projekt vendimi të bërë po nga relatori zoti Kurushi. Në qëse nuk ka diskutime, vazhdojmë votimi për vendimin, duke marrë konsiderat edhe propozimin e fundit të zotit Kurushi.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Kildjani dakord.
Ini dakord. Vendim të deklarime përfunduar pa një vendim përfundim. Datë të shqytimit të kesës zonës të... Këshilë lagjësorë, mështetë në basë gjërë, ka se vendosi. Pika një, deklarime përfunduar pa një vendim përfundim të shqytimit të kesës zonës të... Për rikthimin e saj në pozicionin e këshilltarit të gjorë në gjykatën e lartë, për shkak se kjo kërkesë është lidhur me vendimin e numër 264/86, viz 2022, viz 368, datë 23/6/2022, gjykata administrative e Tapit. Pika 2, kopja e struktur vendimi i autorizuar pas kësaj në 98 ligj nr. 151 për organin që vjen sistemi drejtësisë së ndryshuar. Ky vendim hyn në fuqi datën e publikimit në faqen e zyrtare të njëjtit këshillat gjyqësor. Vazhdojmë me shqytimin pikë tjetër të ditës që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për deklarimin përfunduar për vendim përfunditar të procedurës së verifikimit të njësisë fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit të qytetit nga zyrtarët për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Shpëtimi i Karisë për të erë lëtojës të Korushi.
Faleminderit. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetur në 167 ligj 96 vitit 2016 me vendimin numër 223 datë 8/5/2023 për fillimin e procedurës verifikimi të mundësive fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit gjyqtarit nga Zoti vendosi fillimin e procedurës verifikimi të mundësive fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit gjyqtarit nga Zoti gjyqtar në qytetin shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës të ngarkoj komisionin e zhvillimit të karrierës për ndjekjen dhe kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për efekt të kësaj procedure. Ky vendim u mor pasi këshilli u njoh me disa raporte mjekësore të njëpasnjëshme të vëna në dispozicion nga gjyqtari që në funksion të shqyrtimit të procedimeve disiplinore numër 3/22, numër 1/2023 dhe numër 2/2023 të filluara sipas kërkesave të inspektorit të lartë të drejtësisë, pra tre procedime disiplinore. Në vijim të vendimit të mësimit të këshillit, komisioni i zhvillimit të karrierës filloi procedurën e verifikimit të mundësisë fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit të gjyqtarit, duke mbledhur dokumentacionin e nevojshëm nga institucionet përkatëse, respektivisht nga Spitali Rajonal dhe Shërbimi i Shëndetit Mendor Shkodër. Në vijim janë disa rrethana të cilat ne mendojmë se pengojnë vijimin e kësaj procedure verifikimi. KMC API, pra Komisioni Mjekësor për Caktimin e aftësisë për punë, Shkodër, nëpërmjet vërtetimit të datës 13/7/2023 ka bërë me DSE, me vendimin numër 452 datë 13/7/2023 cakton se Zoti i plotëson kushtet për të fituar të ardhura për shkak të invaliditetit të plot nga data 19/6/2023 deri më datë 30/6/2024. Vërsimi i komisionit, rrethanat e faktit konstatuara që referohen vendimit të përmendur më lart të KMC APIT Shkodër janë të rëndësishme për të përfunduar pa një vendim përfundimtar procedurën e Këshillit për verifikimin e mundësive fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit gjyqtarit nga Zoti të filluar me vendimin e datës 8/5/2023. Në rastin e objekt shqyrtimi, vendimi i KMC APIT i cili përcakton se Zoti plotëson kushtet për të fituar të ardhurat për invaliditet të plot, pasi vuan nga një sëmundje përcaktuar në këtë raport dhe është i paaftë për punë, është kak i mjaftueshëm për të vijuar për procedurën tonë administrative dhe për të propozuar ato propozime që ne i kemi bashkëlidhur projekt vendimit së bashku me këtë relacionin që unë përrelatoj përpara këshillit. Prandaj është vendi që këshilli të vendos për deklarimin e përfunduar të kërkesës procedurës pa një vendim përfundimtar bazuar në 90 paragrafi 3 dhe 95 ligjit të kodit të procedurave administrative, rregullime të cilat duhet zbatohen nga këshilli në çdo rast ose situatë tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga ligji nr. 115 i vitit 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë. Pra, bashkëlidhur relacionit është dhe projekt vendimi, struktura e projekt vendimit është ai strukturuar në dy pika. Pika parë e cilit bën fjalë për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës verifikimit të mundësisë fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit gjyqtarit të Zotit dhe një kopje e tij është pika 2 e vendimit. Ti njoftohet Zoti sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit nr. 116 vitit 2016 për organat qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar. Së fundit parashikohet edhe fakti që ky vendim të hyjë në fuqi më një herë dhe të publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Ndini, zote, Urushi ka diskutime për sa përnashtu? Një që se nuk ka diskutime, vazhdojt Me votim e projekt vendimit.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Luka pra. Brikena pra.
Klodiani dakord.
Iliri dakord. Vendim. Për deklarimin e përfunduar pa një vendim përfundimtar të procedurës së verifikimit të mundësisë fizike dhe mendore për ushtrimin e funksionit gjyqtar nga zotëria Sheila Jusuf, vështet bazën e lirë përkase, vendosi pikërën të kërëni përfunduar për një vendim përfundat të përshëdurës verifikim të mësis fizike dhe mendore për ushtimi e funksionit gjyëtarit në dojës përkërëni një kopër e shtëtu e vendim një përkërës e së paskërën një 98, lëngji në më 1526, program që vidi sistemi dhe zisë të ndëshuar. Këtë një vendim përshim me jetë përkërë faqës të tërë Sheila Jusuf. Vazhdojmë me pikën të renditit që ka të bëjë me shqyrtime për vendimi, progresime etike profesionale me qëllim për caktimin një nivel të vlerësimi gradim për ulje vlerësimi 2018-2016 në gjyqtarët për cilë është përgatitur relacion nga zonja Rupa. Gjyqtari është njoftuar. Është njoftuar që do të ky rendite do të po, do të vetë sot ajo ka shprehur kundërshtime. Në saj i ka shtu që edhe vullnetin saj për të qenë prezent në këtë mbledhje plenare, ku do të shqyrtohet presimi saj. Ndërkohë për shkak të lëvizshmërisë të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor prezente në mbledhje, do pritet 5 minuta mbledhja për rikthimin e tyre. Tëre pas pushimit të nevojshëm për një rifillim efektiv të mbledhjes, vazhdojmë me mbledhjen ditës sot me plenarë të Këshillit Gjyqësor. Siç e theksova në një mbledhje të shkurtër të kësaj mbledhje, që u rifillua, do vazhdojmë me një pikë tjetër ndërtimi që bëjmë shqyrtimin për vendimin për vlerësimin etik profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit gradim për ulje vlerësimit 2018-2016 të gjyqtarës me cilën është përgatitur relacioni nga zonja Rupa, kohësisht me mediën e Këshillit Gjyqësor që zonja është njohur me emailin për mbajtjen e kësaj mbledhje plenare dhe shënimin e kësaj rendi dite, gjithashtu ka shprehur dëshirë për të qenë prezente në mbledhje për shkak të këtyre kundërshtimeve që ka. Në vendin e procedurës, më vjen fjalën për relatorin e zonjës Rupa dhe pastaj për zonjën e lidhur me kundërshtimet e saj.
Faleminderit. Të nderuar koleg, të nderuar zonja Lit, në cilësinë e relatorës në procedurën e vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 2013-2016 gradim për gjyqtarën, do të paraqes prek raportin e vlerësimit që ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gradimin e gjyqtarës, e cila ka kaluar procesin e vlerësimit kalimtar me vendim të formës prerë. Në projekt raport, në mënyrë të detajuar, paraqitet e plot procedura e ndjekur, burimet e vlerësimit dhe evidentimit të dhënave që rezultojnë prej tyre, konkluzionet lidhur me to, si dhe propozimet për nivelin e vlerësimit dhe pikësimit për çdo kriter. Do të parashtoj në mënyrë të përmbledhur rezultatet lidhur me nivelin e vlerësimit dhe pikësimit për të katër kriteret dhe komponentet përbërës. Gjyqtarja ka paraqitur mosdakordsi lidhur me vlerësimin dhe pikëzimin në tre komponent. Kundërshtimet e paraqitura prej saj, unë do t'i paraqes në mënyrë të plotë gjatë analizës së këtyre treguesve në tërësi. Në lidhje me aftësitë profesionale të gjyqtarës, këto pikëzohen sipas dy aspekteve, njëri ligjor dhe arsyetim ligjor, të cilat ndahen në disa të tregues dhe ka rezultuar se në të dyja këto aspekte gjyqtarja shfaq aftësitë larta profesionale, kështu që së gjithë treguesit propozohet niveli maksimal i pikëzimit. Më konkretisht, në lidhje me aftësinë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në identifikimin e qartë dhe të saktë të fakteve të çështjes, identifikimin e normës konkrete, procedurale dhe materiale që gjejnë zbatim, citimin dhe analizën e normave respektive në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes. Në këto kushte, propozohet që në lidhje me këtë nën tregues, niveli i vlerësimit të jetë shumë i lartë, pikësimi 25 pikë. Përsa i takon aftësisë për të interpretuar ligjin e zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, mbështetur në burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural me material, në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit të vendimit, identifikon dhe zbaton praktikën gjyqësore unifikuese, praktikën e gjykatës kushtetuese, praktikën e konsoliduar gjykatës europiane për të drejtat e njeriut, si dhe zbaton dhe respekton parimet e së drejtës. Për këtë arsye propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Për të kaluar në treguesin tjetër arsyetimi ligjor, përsa i përket qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në drejtim të qartësisë dhe koncizitetit, gjithashtu edhe kuptueshmërisë së vendimit gjyqësor, kështu që propozohet edhe në këtë komponent niveli i pikëzimit maksimal me 15 pikë. Sa i takon strukturës qëndrueshme dhe mirë organizuar të vendimit gjyqësor, rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira gjithashtu në ndjekjen e një strukture të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, e cila është e dukshme në aspektin vizual dhe të përmbajtjes, duke dhënë qëndrueshmëri dhe kuptueshmëri vendimit. Ndjekja e një strukture të njëjtë, të mirë përcaktuar, të qartë dhe të ndërtuar mbi bazën e ecurisë logjike, nga njëra pjesë e vendimit në tjetrën orienton drejt dhe saktë lexuesin lidhur me përmbajtjen e tij, propozohet në lidhje me këtë tregues niveli i pikëzimit me 10. Përsa i takon cilësisë dhe analizës dhe argumentimit logjik, evidentohet kujdesi gjyqtarës në arsyetim për të identifikuar dhe analizuar konceptet ligjore në dobit konkluzionet të atëpiktura gjatë lidhur me zgjidhjen e çështjes. Gjyqtarja në çdo rast ka evidentuar në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme thelbin e konfliktit objekt gjykimi, duke orientuar dhe edhe analizën e koncepteve ligjore në shërbim të arritjes së konkluzioneve në lidhje me zgjidhjen e çështjes. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, është i plotë dhe përgjithsisht merr në analizë dhe përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve ndërgjyqëse. Propozohet edhe në lidhje me këtë nëntregues niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25 pikë. Kështu që propozimi për kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarës propozohet të jetë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, pikët 100. Për sa i takon aftësive organizative të gjyqtarës, të cilat vlerësohen aspektin e respektimit të afateve ligjore dhe të kryesë procedurave gjyqësore. Në lidhje me respektimin e afateve ligjore në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi, të cilat shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhëna specifike për kozgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet. Përpasoj, vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke u referuar çështjeve të përzgjedhura me shortë, vendimeve të zgjedhura nga gjyqtarja dhe vendimeve të administruara me indicie nga KPK. Nga vëzhgimi 11 çështjeve të përzgjedhura me shortë për vlerësim, 3 vendimeve të përzgjedhura nga gjyqtarja, referuar kategorisë të çështjeve, rezulton se vetëm për një prej tyre parashikohet afat ligjor brenda të cilit duhet të përfundojë gjykimi i çështjes. Konkretisht, çështja e kategorisë kërkesë penale në fazën e hetimit paraprak, parashikohet si afat ligjor përfundimin e gjykimit afatit 48 orë nga momenti i regjistrimit të kërkesës në gjykatë, sipas ky është parashikim prajnë në 259, paragrafi 5 i Kodit procedurës penale. Rezulton se çështja është përfunduar brenda afatit ligjor. Përpasoj, pavarësisht se të dhëna statistikore të administruara në dosje nuk japin informacion për kozgjatjen dhe gjitha çështje për të cilat ligji parashikon afatgjykimi, duke u referuar çështjeve të analizuar më sipër, pra një çështje për të cilin parashikohet afat ligjor dhe nuk rezulton që gjyqtarja të ketë shkel afatin ligjor për përfundimin e saj, propozohet vlerësimi i gjyqtarës sipas përqindjes matematikore 0-10%, e cila përkon me nivel vlerësimi 15 pikë, që është vlerësimi maksimal në lidhje me këtë nëntregues. Në lidhje me plotësimin e standardeve minimale kohore, nga analiza e burimeve të vlerësimit lidhur me këtë tregues, evidentohet se në çështjet e vëzhguara gjykimi në përgjithësi ka përfunduar brenda standardeve minimale kohore. Kështu nga 14 çështje për të cilat zbatohen standard minimal kohor, rezulton se 4 prej tyre kanë përfunduar tej afatit standard minimal kohor të përcaktuar për secilën kategori. Pra në total 28 prej se 6% e çështjeve janë jashtë afatit standard minimal kohor. Ky rezultat përkon me një nivel vlerësimi prej 3 pikësh. Projekt raporti, nga ana tjetër, analizon në mënyrë të detajuar ecurinë procedurale të këtyre çështjeve, shkallën e kompleksitetit, veprimet e kryera nga gjyqtarja për të përfunduar gjykimin e shpejt të çështjeve, si edhe elementë të tjerë të cilët kanë cënuar, kanë çuar në mos respektimin e standardit minimal, por që nuk varen nga gjyqtarja. Për këtë arsye, duke marrë konsiderat edhe këto aspekte, unë propozoj që në lidhje me këtë nëntregues, gjyqtarja të vlerësohet në nivelin maksimal, pra me 5 pikë. Për sa i takon kohës mesatare që i dedikohet çdo çështje, referuar analizës së akteve të vlerësimit, kohëzgjatja mesatare e çështjeve të vëzhguara është më e shkurtër se standardi minimal kohor për gjysmën e kategorive të çështjeve. Referuar metodologjisë së pikësimit, kjo llogaritje matematikore përkon me një pikëzim prej 3 pikësh, por duke marrë në konsiderat faktin se koha mesatare që i dedikohet çdo çështje te i kalohet vetëm për një kategori që është janë kategoria e çështjeve civile themeli me 2 muaj, ku duhet të llogaritet edhe muaj gusht gjatë cilit gjyqtarët janë në kusht të lejes zakonshme, duhet llogaritur gjithashtu edhe festat zyrtare, numri i çështjeve të përzgjedhura gjithashtu është më i lartë se gjysma tjetër e kategorive të çështjeve, pra si dhe duke i referuar menaxhimit të kohës dhe kryerjes së veprimeve procedurale nga ana gjyqtarës lidhur me gjykimin e kësaj çështje kategorie çështjesh, vlerësoj se ky tregues duhet pikëzohet nivelin maksimal me 5 pikë. Në lidhje me rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore, duke i referuar burimeve të vlerësimit, rendimenti gjyqtarës për periudhën e vlerësimit rezulton në masën 84.31%. Referuar metodologjisë së pikësimit, përqindja më sipër me pikëzohet me 4 pikë. Në metodologjinë e pikëzimit, lidhur me këtë tregues, përcaktohet se të gjitha ato dhëna statistikore analizohen sipas situatës me qëllim për të shmangur përfundimet për çështje që nuk janë përgjegjësie gjyqtarit. Analiza e dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin e çështjeve, rritjen e papritur të volumit të çështjeve dhe aspektet e tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë në një pikëzim më të lartë, pra deri në pikëzimin maksimal nëse gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës së përcaktuar nga Këshilli. Bazuar në këto përcaktime të metodologjisë, në cilësinë e relatorës kam vlerësuar se gjyqtarja duhet të rritet në dy nivele vlerësimi. Dhe të shkojnë në një nivel pikëzimi prej 8 pikësh, duke marrë në konsiderat edhe standardet e mbajtura përgjithsisht nga Këshilli në raste të tilla. Në lidhje me këtë nëntregues, gjyqtarja ka paraqitur kontestime. Gjyqtarja kërkon pikëzimin maksimal të këtij treguesi, pra me 10 pikë, dhe për këtë ka paraqitur kundërshtime të cilat unë po i citoj në mënyrë të përmbledhur, pasi gjithsesi nga ju është njohur në momentin që këto kundërshtime kanë ardhur janë paraqitur pra në Këshill. Së pari, gjyqtarja ka pretendime lidhur me mënyrën e prollogaritjes së rendimentit. Pra duke cituar gjyqtaren, ky rendiment nuk është llogaritur duke i referuar standardit të miratuar, por i është referuar ngarkesës me dosje të caktuara, e cila e tejkalon disa herë normën e standardit. Së dyti, në projekt vendim më është njohur si punë efektive, 2 vjet, 1 muaj, 6 ditë punë për periudhën e vlerësimit, ndërsa në vitin 2014 koha ime efektive është 10 muaj, 17 ditë kalendarik, e përrjedhoj edhe rendimenti duhet të përllogaritet mbi këtë periudhë efektive. Së treti, metodologjia duhet aplikuar për periudhën efektive të punës, 2 vjet, 1 muaj dhe 6 ditë, gjyqtari ndërkohë ka bërë llogaritjet e veta duke referuar në numrin e çështjeve të marra në raport me standardin e miratuar. Së katërti, rendimenti është për llogaritur mbi bazën e çështjeve të marra dhe çështjeve të përfunduara, por ndërkohë numri i çështjeve të marra është disa herë më i madh se standardi i miratuar. Në vitin 2014 pohon gjyqtarja me janë caktuar 424 çështje civile, pra 2 prej se 12 herë më shumë se standardi. Në 2015 janë caktuar 599 çështje, pra 2 prej se 995 herë më shumë se standardi. Në 2016 janë caktuar 35 çështje, pra 1 prej se 65 herë më shumë se standardi. Për periudhën e vlerësimit më janë caktuar 1058 çështje, ndërsa sipas standardit duhet më ishin caktuar 421 presje 2 çështje, pra rezulton që të jem ngarkuar me 2 presje 5 herë më shumë se norma e miratuar pohon gjyqtarja. Gjithashtu, qytetaria ka parashtruar edhe disa situata objektive të cilat pohon se kanë ndikuar në rendimentin e punës, të tilla si koha përfshirjes në procedurat e shortit, që është disa ditë pas emërimit në detyrë, pra përkatësisht 19 ditë në janar pra të 2014-s, mospasja e dosjeve të mbartura nga viti 2013, duke qenë se është emëruar në detyrë në vitin 2014, pamundësia për të shpallë vendime në 3 muajorin e parë të vitit 2014, shortimi në 4 muaj e fundit 2014, si pothuaj se gjysmës nga kërkesës, rritja e numrit të çështjeve në korrik të 2014 për shkak të rishortimit pasi nga gjykata është larguar një gjyqtare, gjithashtu edhe periudha e trajtimit me raportin e Barlindjes, që fillon pra nga 1/3/2016. Në lidhje me sa parashtron gjyqtarja, pikë së pari më duhet të sqaroj në lidhje me rendimentin e llogaritjen e rendimentit si tregues, pra i cili është kundërshtuar më shumë te në lidhje me nivelin e pikëzimit. Rendimenti i përfundimit të çështjeve është një përcaktim ligjor dhe nuk ka paraqartësi lidhur me mënyrën si do të përllogaritet dhe si do të vlerësohet. Rendimenti i përfundimit të çështjeve për një magjistrat është raporti i numrit të çështjeve gjyqësore të përfunduara prej tij me numrin e çështjeve gjyqësore të caktuara brenda një viti kalendarik. Ky është parashikimi ligjor, praneni 2.1 e ligjit për statusin. Nga ana tjetër, standardet minimale që citon gjyqtari janë thjesht orientuese në kuptimin e gjyqtari, për shembull i dhomës civile të seksionit përgjithshëm, duhet të gjykojnë pak se 120 çështje në një vit, pra që kanë të bëjnë me mosmarrveshje mes parëve kundërshtare. Pra, standardi stacionor nuk është një kriter në lidhje me rendimentin si raport, por thjesht në lidhje me nivelin e pikëzimit maksimal të treguesit të rendimentit punës, nëse rendimenti, pra standardi kalohet në masën 50% të tij. Për sa i përket çështjeve që janë me palë kundërshtare. Në rastin konkret, rendimenti i përfundimit të çështjeve që rezulton të jetë 84.31% dhe që vlerësohet me 4 pikë sipas metodologjisë, është llogaritur si raport pra i numrit të çështjeve të përfunduara nga gjyqtarja me numrin e çështjeve që janë caktuar gjatë periudhës së vlerësimit. Në lidhje me këtë tregues, është vlerësuar që gjyqtarja të mos pikëzohet nivelin e 4 pikëve, por të ngrihet me 2 nivele pasi janë marrë dhe analizuar të gjithë ato elementë që vetë gjyqtarja ka parashtruar në kundërshtimet e saj. Gjithashtu duke u mbështetur edhe në orientimet e metodologjisë për të shmangur rrethana që nuk varen nga gjyqtari, por që pengojnë punën e tij dhe që mund të cëndojë një vlerësim, po themi, objektiv të gjyqtarit. Kështu që unë edhe në pozitën e relatorës në këtë proces vlerësues mendoj që gjyqtarësi është bërë pra një vlerësim shumë objektiv lidhur me treguesin rendimentin në punë, duke u rritur me 2 nivele pikëzimi, por në pamundësi për të shkuar në nivelin maksimal për arsye sepse akti normativ po se gjyqtari parashikon kriterin pengues, kur përcakton se gjyqtari mund të shkojë në një nivel pikëzimi maksimal vetëm nëse ka gjykuar brenda të njëjtit vit kalendarik më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës së përcaktuar nga Këshilli. Në lidhje me pikëzimin është mbajtur në konsiderat pikë parë koha efektive në detyrë, duke përllogaritur qoftë edhe një ditë pune të gjyqtares, ngarkesa e gjyqtares, mënyra e caktimit të çështjeve me short para në aspektin kohor dhe mundësisë eventuale të përfundimit të tyre, ngarkesa me dosje gjyqësore në muajin e fundit të vitit. Në lidhje me vitin 2016, gjyqtara pretendon se rendimenti në punë duhet të llogaritet 100% pavarësisht se ushtrimi efektiv i detyrës nga ana e gjyqtarës është më pak se 2 muaj për shkak të raportit të Barlindjes. Referuar parimit të objektivitetit, parashton gjyqtarja, rendimenti duhet të llogaritet masën 100%. Unë vlerësoj se duke qenë se rendimenti në punë është një tregues që për llogaritet mbi bazën e të dhënave konkrete që dalin nga burimi i vlerësimit, çështje pra gjykuar raport me ato caktuara, kjo formulë nuk lëvën për të cënuar parimin e objektivitetit, pasi kemi të bëjmë të dhënat matshme dhe për më tepër në kushtet kur gjyqtarja është në kushtet e një raporti pa aftësi për shkak të Barlindjes, pra nuk mund të hamendsojmë ose të përllogarisim këtë rendiment në nivelin 100%. Duke qenë pra se nuk ushtron në mënyrë efektive detyrën. Në këto kushte dhe përsa parashtrova, propozoj që në lidhje me këtë komponent, nën kriter, nuk ka vend për rritjen e pikëve, kështu që i përmbahem propozimit tim fillestar për të pikëzuar rendimentin në punë të gjyqtares në nivelin e 8 pikëve.
Për sa i takon kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor, duke i referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundon, rezulton pra më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë çështjeve, kështu që propozohet niveli maksimal i pikëzimit lidhe me këtë nën kriter. Aftësia e gjyqtarës për të kryer procedura gjyqësore në lidhje me numrin mesatar të seancave për çdo çështje dhe kryerjen e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin atyre jo produktive, në tërsi rezulton se numri i seancave gjyqësore të zhvilluara nga gjyqtarja në 10 çështje të vëzhguara me palë kundërshtare penale themeli, civile themeli, varion nga 1 deri në 18 seanca gjyqësore, përfshirë dhe ato përgatitore. Numri mesatar i seancave gjyqësore duke u referuar çështjeve të vëzhguara rezulton të jetë 5 seanca gjyqësore, çështje civile me palë kundërshtare duke përjashtuar seancat përgatitore dhe 3 seanca gjyqësore në çështje penale themeli. Pra në total numri mesatar i seancave është 4 prej se 4 seanca për të gjitha kategoritë e çështjeve. Në lidhje me pikësimin nga vëzhgimi i 10 dosjeve të çështjeve të përzgjedhura me shorë për çështje civile dhe penale themeli, rezulton se gjyqtarja ka kryer me korrektësi të gjitha veprimet procedurale për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të seancave gjyqësore, duke respektuar në çdo rast të ligjin procedural civil dhe penal. Kështu që sa më sipër, duke u referuar pra këtyre referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi i çështjeve të përzgjedhura, pavarësisht se rezulton që numri i seancave gjyqësore për çështje të jetë më i lartë se 3, duke marrë konsideratë dhe ato çfarë parashtrova, kam vlerësuar që në lidhje me këtë komponent, gjyqtarja të pikëzohet në nivel maksimal vlerësimi pra prej 15 pikësh. Për sa i takon kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, gjithashtu duke i referuar të dhënave, rezulton gjyqtarja ka treguar shkallë të lartë aftësie në drejtim të zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, duke respektuar standardet e procesit të rregullt ligjor dhe duke ndjekur me korrektësi hapat procedural gjykimit penal dhe civil në seanca gjyqësore të zhvilluara, si dhe në orientimin e palëve për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me pajtim, ku në dy çështje civile konflikti është zgjidhur në pajtim midis palëve. Në lidhje me këtë nën kriter propozoj gjithashtu një nivel vlerësimi në kvotën e 20 pikëve. Për sa i takon aftësisë gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësore në të dy aspektet, si në aspektin e rregullshmërisë të dokumentacionit të dosjes, ashtu edhe në aspektin e saksisë dhe plotësisë të dokumentacionit të dosjes, vërehet një kujdes shumë i mirë i gjyqtarës, prandaj propozohet nivel pikëzimi për të dyja këto nën tregues në nivel pikëzimi maksimal pra 5 dhe 10 pikë, kështu që në lidhje me aftësitë organizative të gjyqtarës, pra në lidhje me kriterin aftësitë organizative të gjyqtarës, propozohet niveli vlerësimi i shkëlqyeshëm pikëzimi 91. Për sa i takon etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, i kanë thënë angazhimi dhe përgjegjësia në funksion, referuar burimeve të vlerësimit, për këtë tregues rezulton se gjyqtarja reflekton angazhimin dhe përgjegjësinë në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punën e saj, prandaj propozohet vlerësimi me 35 pikë. Sa i takon integritetit të gjyqtarës, shmangja e shfaqjes së pahishme ndaj të dinjitetit, edhe për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka shkallë shumë të lartë të integritetit, si dhe nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të pahishme apo sjellje që cënojnë nderin dhe dinjitetin e saj, propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë pikëzimi 40. Pancia e gjyqtarës, përdorimi ose gjuhës diskriminuese rezulton gjithashtu se gjyqtarja në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtë për drejtë ose të tërthort në komunikimin me subjektet e procedimit ose në përmbajtjen e vendimeve të hartuara për isaj, dhe për këtë arsye edhe ky tregues vlerësoi të fiksohet nivelin maksimal vlerësimi shumë i lartë. Përsa i takon numrit të jetë lartë kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës, nuk rezulton, pra nuk ka të dhëna për ekzistencën e një numri të lartë kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës, prandaj për këtë tregues vlerësoi se numri i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarës duhet të vlerësohet si i pakonsiderueshëm, propozohet niveli i pikëzimit prej 15 pikësh.
në pra, që edhe në lidhje me kriterin etika dhe angazhimin ndaj vlera profesionale, qytetarja Lidhse vlerësohet në nivelin vlerësimi shkëlqyeshëm pikët 100. Për të kaluar tek aftësitë personale dhe angazhimi profesional, aftësia e komunikimit rezulton se qytetarja ka komunikim të qartë dhe transparent me pjesëmarrësit në gjykim, si edhe në gjuhën që përdorën në arsyetimin e vendimeve, propozohet niveli i pikëtimit 25 pikë, respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave personale. Qytetarja gjithashtu ka treguar kujdes maksimal në ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen e të dhënave personale të palëve apo subjekteve të procedimit për të cilat ka ardhur në gjeni për shkak të funksionit, propozohet niveli i vlerësimit me 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar si në aspekt, si në përsa i takon nivelit ose shkallës komunikimit me bashkë dhe bashkëpunimit me kolegët, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me to, ashtu dhe shkallës komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, dy ato komponent, qytetarja vlerësohet në nivelin maksimal pikëzimit, gatishmëria për të e qytetarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, gjithashtu, në të veçantë pjesëmarrja e saj në programet e formimit të vazhdues të shkollës magjistraturës dhe trajnime të tjera profesionale është pikëzuar në nivelin maksimal për arsye sepse referuar akteve të administruara në dosjen e rivlerësimit për të sjellën nga shkolla magjistraturës, qytetarja Lidhse është angazhuar në aktivitete trajnuese në cilësinë e pjesëmarrësës në 11 aktivitete trajnuese të zhvilluara për të gjithë periudhën e vlerësimit, pra janë gjithsej 21 ditë trajnimi dhe rezulton gjithashtu se qytetarja ka marrë pjesë në trajnimin jashtë programit formues të vazhdues të shkollës magjistraturës, i cili rezulton të jetë aktiviteti formimi profesional. Konkretisht, qytetarja ka marrë pjesë në kursin trajnues të anglishtes ligjore për gjyqtar, i zhvilluar në muajin shkur 2013 deri në muajin korrik 2014, organizuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Ambasada Amerikane në Tiranë, si dhe trajnim jashtë programit të shkollës magjistraturës, trajnim i organizuar nga Këshilli i Evropës në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës me temë Konventa Europiane të Drejtave të Njeriut dhe praktika gjyqësore lidhur me fyerin dhe shpifjen, zhvilluar në data 3 deri në 4 korik 2014. Përsa i takon disponueshmërisë së gjyqtarës për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve. Referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për të tregues, nuk rezulton që gjyqtarja të jetë angazhuar në aktivitete trajnuese si ekspert, të lehtësues dhe as angazhimi i saj për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë vitit të stazhit profesional. Gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime, prandaj është vlerësuar në nivelin e 3 pikëve, jo në nivelin maksimal për 5 pikësh. Gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime lidhur me vlerësimin e këtij treguesi në 3 pikë dhe parashton për arsyet të cilat ajo i konsideron të arsyeshme për ta kualifikuar në nivel vlerësimi prej 5 pikësh. Gjyqtarja parashton se për kryerjen e vlerësimit ka treguar gatishmëri për pjesëmarrje aktive në trajnime të tjera të organizuara në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës për trajnimin e gjyqtarëve lidhur me anglishtën ligjore dhe jo vetëm. Sipas gjyqtarëve pohon se kam qenë së pari në rolin lehtësueses, efektivisht, pavarësisht se si pozicion për shkollën e magjistraturës është ligjëruar më vonë, dhe së dyti jam ofruar për të ullhequr me asistencë legjislative të vendit to një student amerikan në Shqipëri. Lidhur me këto parashtrime, gjyqtarja ka paraqitur edhe përmbajtjen e korrespondencës elektronike, emailin me organizatorët, që është një email kryesisht lidhur me përmbajtjen vlen ai datës 21 korrik 2014, në përmbajtjen e së cilit rezulton se gjyqtarja ka pasur cilësinë e koordinatorës së gjyqtarëve në një takim për të diskutuar rreth problematikave të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Gjithashtu gjyqtarja pohon parashtron se duke qenë një projekt dinamik, gjatë të cilit jo vetëm që jemi trajtuar për anglishtën ligjore, por jam aktivizuar edhe në pozicionin e koordinatorës së projektit në kuadër të zhvillimit të takimeve të ndryshme profesionale. Vlerësoj se këto aktivitete nuk duhen të trajtohen vetëm në njërin nga komponentet e vlerësimit, por gjyqtarja pasi ato janë të trajtuara janë marrë në nivelin e pikëzimit tek seksioni 4C, por edhe në pikëzimin e treguesve disponueshmëria e gjyqtarit për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional
dhe ose për trajnimin e gjyqtarëve dhe gjithashtu edhe në lidhje me treguesin tjetër pjesëmarrje gjyqtarit në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata. Në lidhje me sa parashtron gjyqtarja, nga përmbajtja e emailëve, përse emailet nuk përbëjnë në kuptimin e akteve normative që vlerësojnë gjyqtarë, nuk përbëjnë burime vlerësime, nga përmbajtja pra e emailëve të paraqitura, rezulton se gjyqtarët kanë ndjekur një kurs profesional për anglishtën ligjore, i cili në bazë të emailëve rezulton të ketë filluar vitin 2012, rezulton të jetë një iniciativë e shkollës magjistraturës, mbështetet nga një pedagoge e anglishtës ligjore rezidentë në Shqipëri. Në kuadër të këtij kursi janë organizuar edhe disa aktivitete, por që sipas emailëve, qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve ka qenë ripërsëritja e njohurive të terminologjisë juridike në gjuhën angleze. Kjo rezulton nga përmbajtja e emailit që mbandatën 26 nëntor 2010. Gjithashtu, sipas një emaili tjetër, datës 14 janar 2014, rezulton se është kërkuar për gjyqtarën, por edhe për gjithë grupin që përbën klasën e anglishtes për të asistuar me ndihmë juridike një student amerikan i cili trajtohej për të plot nga Departamenti i Shtetit Amerikan, rezulton që gjyqtarja të shikojë mundësinë e ofrimit të një asistence të tillë për studentin. Sipas një emailit paraqitur nga gjyqtarja që mban datën 21/2014, rezulton se ka marrë pjesë përsipër të jetë personi i kontaktit për gjyqtarë që do të jenë pjesë në aktiviteti për të diskutuar rreth çështjeve të sistemit të drejtësisë. Në vlerësimin tim, si relatore e kësaj procedure vlerësimi, kurset profesionale, si pas rasti konkret, kursi për anglishtën ligjore dhe aktivitetet që realizohen në kuadrë të ti, pra që kanë një qëllim përcaktuar dhe që është përmirësimi i njohurive të gjuhës huaj, nuk mund të trajtohen si trajnime të tjera në kontekstin e disponueshmërisë së gjyqtarit për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve, dhe as të vlerësohen si veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë. Metodologjia e pikëzimit përcakton qartë rolin e ekspertit apo leksuesit në trajnimin fillestar apo vazhdues të shkollës magjistraturës, aq më tepër në bazë të emailëve që paraqet gjyqtarja me cilësinë e provës nuk rezulton që të ketë dhënë kontribut si ekspert apo leksuese, po të pranojmë logjikën me gjyqtarin që ky rol nuk është një orë aso kohë nga shkolla, por është një koncept i referuar në ligjin për statusin, por thjesht rezulton të jetë personi i kontaktit për gjyqtarët që janë pjesë e klasës së anglishtës. Gjithashtu nuk rezulton e qartë që gjyqtarët të ketë asistuar studentin amerikan, por edhe po të rezultonte i sakt një fakt i tillë, pikëzimi i gjyqtarës lidhur me këtë tregues i referohet vetëm kontributit që ato japin për gjithë gjyqtarët, duke qenë mentor kandidatëve gjyqtarë gjatë stazhit profesional, madje kur plotësojnë kriteret dhe kushtet për një gjë të tillë, siç parashikon ligji, edhe trajnimet kam pra mendoj që i referohen kuptimit të ligjit, i referohen thjesht trajnimeve pra që bën në kuadër të studentëve që janë të ndjekin shkollën e magjistraturës. Nga ana tjetër, lidhur me kontributin e gjyqtarit në veprimtari profesionale, përsëri metodologjia parashikon se cilat janë veprimtari që lidhen me përmirësimin e sistemit të drejtësisë, janë veprimtari jashtë funksionit me ose pa pagesë, të tilla pra si fjalime publike, prezantime në konferenca shkencore kombëtare ndërkombëtare, janë pjesëmarrje në programe të ndryshme të edukimit dhe të komunitetit pra për çështjet e drejtësisë, bashkëpunim me institucionet e drejtësisë apo tryeza të rrumullakta e të tjera si këto, dhe në këto kushte nuk rezulton për gjyqtarët të ketë dhënë kontribut të kësaj natyre, kuptohet gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016. Propozoj pra në këto kushte propozoj që niveli pikëzimit të mos ndryshohet lidhur me këtë tregues dhe gjyqtarja të fiksohet me 3 pikë. Për sa i takon angazhimit të gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtari për marrëdhëniet me publikun në gjykata, gjithashtu pikëzimi për ato që çfarë unë edhe parashtrova, propozoj të jetë nivelin e 3 pikëve. Në lidhje me publikimet ligjore e akademike nuk rezulton që zonja Lice të ketë paraqitur të tilla, kështu që nuk vlerësohet në lidhje me këtë ndërtregues, kështu që edhe në nivelin e vlerësimit dhe i pikëzimit për kriterin aftësitë personale të angazhimi profesional, pra që nuk propozojnë në një ndryshim, mbetëm për nivelin e vlerësimit shkëlqyeshëm në pikët 91. Në lidhje me propozimin
për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit dhe të pikëzimit për këtë procedurë vlerësimi për periudhën 2013-2016 për gjyqtarin Keda Lice, propozoi në lidhje me kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarit pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarit pikët 91 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 niveli vlerësimi shkëlqyeshëm, kështu që propozimi për nivelin e përgjithshëm të vlerësimit është pikëzimi 382 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Faleminderit për vëmendjen.
Ne do të rrugët. Dhe doktorja gjyqtare zonë shpreh kundërshtimet e saj. Po për të qenë racional, përqendrohet tek ato rubrika për të cilat ka një vlerësim më pak se maksimalja dhe duke shprehur dhe kundërshtimin e opinionit tuaj.
Faleminderit. Do më lejoni fillimisht do të falenderoj komisionin e vlerësimit se pavarësisht se evidentohen kundërshtime, saktësime, unë konstatoj dhe vlerësoj se është bërë një punë serioze në të dyja vlerësimet dhe dua dhe të falenderoj dhe relatoret, pavarësisht se paraqitja e kundërshtimeve të mia ka ardhur pikërisht për faktin se unë e kam marrë shumë seriozisht edhe punën që është bërë, por kam vlerësuar edhe punën që unë kam kryer në praktik. Edhe jam kushtiente që nëse vlerësohet gjyqtari me statistika, normalisht statistika duhet jetë gjalla. Duhet matin gjyqtarin konkret. Se mund të merren parasysh disa rrethana objektive që dihen përgjithsisht për gjyqtarët, por mund të ketë edhe disa rrethana që i ka gjyqtari konkret si individ në punën e vet të përditshme që normalisht relatorin ato nuk ka si të di dhe unë për këtë arsye i kam parashtruar pavarësisht se termi kundërshtime tingëllon pak i vrazhd. Doja të referoja tek rendimenti. Në fakt unë ju dëgjova pikërisht ajo pikë që dëgjova me shumë vëmendje dhe unë prap nuk e di se cila është norma që unë atë vit duhet të mbyllja, domethënë çështje se nuk ka normë.
Olkita unë ka po për raportin e vlerësimit, pra sqaron ligji, është një përcaktim ligjor rendimenti, ka një formulë që përcaktohet në ligj edhe mbas formulës bëhet.
Unë e kuptoj, atë ka qenë një aneks që është
pleni 2 i ligjit për
statusin e vlerësimit që e ka miratuar KLD-ja e kohës, për mënyrën se si gjyqtari duhet ta ketë në referim.
Këtë normativ i KLD-s i referohet standardeve orientuese, sasiore, kohore, gjergja.
Domethënë,
atëherë ju në ligj e keni paqartësi mbi mënyrën se si bëhet vlerësimi.
Po.
Tek rubrika që ka bërë me aftësitë organizative të gjyqtarëve dhe konkretisht në lidhje me rendimin e përfundimit të çështjeve gjyqësore.
2AC.
Po, çështje gjyqësore.
Po.
Po, ja zonja Pira. Po. Ka një koment?
Edhe unë kam lexuar kundërshtimin dhe duket sepse ju shpeshherë referoheni standardit dhe thoni që nëse mund do të kisha gjykuar sipas standardit nuk do kisha dalë me këtë rendiment. Po. Tani rendimenti i përfundimit të çështjeve është një nga indikatorët tregues të aktivitetit organizative. Rendimentin se çfarë është e përcakton ligji, është raporti midis çështjeve që ti ke zgjidhur, pra vendimeve që ke dhënë, pavarësisht se kur të është caktuar çështja, me çështjen që ti janë caktuar për një vit kalendarik. Ky është rendimenti. Dhe rendimenti del një raport 75, 74, 82, 90. Sigurisht, pe gjyqtarët të cilët ju caktojnë më pak çështje, rendimenti ka predispozitë të dalë lart. Oh. Sepse gjyqtarët e gjykatave të vogla, për shembull që nuk varet nga gjyqtari se sa do jetë prurja e çështjeve në gjykatë. Të cilët kanë pak çështje, mbyllin dhe shumë çështje gjithmonë dalin me rendiment të lartë. Tani, ç'kemi bërë ne në metodologji për të mbrojtur në një farë mënyrë temën e gjyqtarëve të gjykatave të mëdha, në të cilët prurja e çështjeve është shumë e madhe dhe sado që të gjykojë gjyqtari nuk gjykon dot më shumë se aq çështje, futëm indikatorin e standardit dhe thamë që pikëzimin maksimal në varës, edhe gjyqtarët që ka rendimentin 70-80 pra më të ulët, do ta marrin ata gjyqtarë të paktën se cilët kanë tregues të punës të tillë që kanë mbaruar të themi 200 themeli në vit, kanë mbaruar 150, prandaj është futur 50%. Pra, pavarësisht se sa del rendimenti i gjyqtarit, nëse gjyqtari vet
ka të i kaluar standard minimal të stacionit që ka përcaktuar KLD-ja në atë kohë, ai mund të shkojë në një pikëzim maksimal, por jo se rendimenti duhet llogaritet me standardin minimal. Më kuptove?
Jo, unë këtë...
Kjo është ideja, pra, ti ke gjykuar X çështje?
Jo, unë e kuptova.
Ti të janë caktuar Y çështje, rendimenti të del 70%.
Unë e kuptoj.
Nëse ti, nëse ti gjatë kësaj kohe apo çdo gjyqtar ka gjykuar 50% më shumë se standardi, por shumë standardi është 200 themeli në vit. Në qoftë se ti ke gjykuar 300 themeli në vit, ne kemi patur gjyqtar që kanë të kaluar standardin dhe me 200%. Atëherë pavarësisht nga sa është nga numri i çështjeve që shkojnë gjyqtarit, sigurisht që ai do të marrë një pikëzim maksimal, sepse përcaktuesi këtij rendimenti duket që ka qenë numri i çështjeve të reja dhe jo aftësia e zgjidhjes së çështjeve të gjyqtarit.
Unë këtë e kuptova, po dhe në teoritë ekonomike është shumë e thjeshtë, vendoset norma e punës dhe ti por nuk mundet gjyqtarit, domethënë më lejoni domethënë për mënyrën se si po shprehem, domethënë sepse kur ka të bëjë me punën normalisht ti je shumë i ndjeshëm. Thën si mund t'i thuash një gjyqtari që ti ke marr kaq dosje dhe ke hequr kaq dosje, se në fund pasaj gjyqtari do t'i bësh edhe një remont siç e bën makinave, ndërkohë që gjyqtari është gjyqtar, nuk mund t'i japësh kaq dhe me kë kam garën, se unë duhet të di me kë kam garën. Po e kam garën me standardin.
Apo tha zonja Ukpere, rendimenti, mënyra e llogaritjes është përcaktuar në ligj. Rendimenti. Rregulloria ka parashikuar disa specifika që ne kur të bëjmë vlerësim mos i rrim strikt atij rendimenti që del nga të dhëna statistikore. Edhe po të pas kemi parasysh tani garën, me që po thua garën, ka pasur gjyqtar, dakor, ka pasur gjyqtar që realisht, domethënë 3 vite për periudhë pune kanë gjykuar 2000 çështje dhe mund t'i ketë dalë dhe rendimenti 106% rendimenti.
Po.
Kështu që ne nuk nisemi nga gara, ne nisemi nga ato që të tregojnë të dhëna statistikore. Rendimenti është përcaktuar si llogaritet. Ne s'mund ta llogarisim ndryshe. Por analizohen më pas të dhëna statistikore, duke pasur parasysh ato standarde që ju keni referuar, që janë miratuar me vendimin 261 të fraksion 2 të ISHKLD-s, që janë standarde stacionore orientuese minimale. Janë një minimal që duhet gjykoj gjyqtari. Jo më pak, janë minimal. Dhe ndër të tjera, llogaritet me çështjet me pal kundërshtare, jo të gjitha çështjet. Sepse me çështjet me pal kundërshtare thotë, gjykata duhet 200, por ti bashkë me kërkesat duhet të jenë 400, thotë. Po ta lexojmë gjithë atë aneksin. Do të thotë që minimumi shkon në 600 në vit, duke pasur parasysh 200 dhe 400 kërkesa, që janë çështje pa pal kundërshtare, shkon në 600. Dhe më thënë, ajo numri çështjeve referohet çështje me pal kundërshtare dhe është një minimal standard sasior minimal orientues. Nuk është norm.
Jo, e kuptoj. E kuptoj. Unë e kuptoj. Nuk dua të bëj më oponencën, unë i qëndroj kundërshtimit që kam bërë, sepse kam për llogaritur në bazë të asaj si kam kuptuar unë metodologjinë. Mos ndoshta mos ju ha edhe më tepër kohë se di që agjenda është e ngjeshur sot, ndërkohë që lidhur me
ju lutem se relatore ka diçka për të thënë.
Po,
atëherë në lidhje me rendimentin, sigurisht që është rrit dy nivele pikëzimi. Pra janë marrë në konsideran gjithë ato kundërshtimet që ju i keni përcaktuar në formatin që i keni paraqitur. Megjithatë, sepse unë nuk e citova, në lidhje me standardin, në vitin 2014, gjithsej keni gjyku 27 çështje themele. Pra 76.5% më pak se sa standardi miratuar. Në vitin 2015, 233 çështje themele, 30% më shumë se standardi, pra vetëm 30%.
Okay, po i referohem.
Ndërsa në vitin 2016, pra keni gjykuar gjithsej 26 të çështje themele ose 18% më pak se standardi miratuar. Pra duke pas, duhem se në statistikat,
standardi referohen 200 dosje mesatarisht. Normalisht ato si përqindje janë për llogaritur gabim, me sa un kam për llogaritur, domethënë se jam referuar sakt projekt raportit.
Ju You
200 dhe i kam, domethënë, për është bërë për llogaritje matematikore, është nxjerr përqindja, ndoshta nuk është, ndoshta në favorin tim, por është bërë gabim.
Ju lutem.
Po. E kuptova.
Në raport me raport, ju lutem, në raport me statusin e prezencës tuaj, ju keni ardhur si një magjistrate, e cila keni kundërshtime në raport me projekt raporti që paraqitet për vlerësimin tuaj.
Po.
Ju lutem, vazhdoni me paraqitjen e kundërshtimeve tuaja, duke orientuar sipas rubrikave përkatëse. Megjithëse disa rubrika janë ato.
Po, ju falenderoj.
Në nivelit të pikëve.
Atëre,
ju lutem tani në lidhje me këtë rubrikë, keni kundërshtime të tjera pas edhe këtyre diskutimeve?
Që thasa, po, kam shpjeguar.
Që do të thotë për të qenë më sintetik dhe konciz dhe të qartë, ju vazhdoni të parashtroni kundërshtimet tuaja. Në moment të dytë, pasi të parashtroni kundërshtime, të të largoheni dhe të këshilloni dhe të vazhdojmë me diskutimet përkatëse.
Ju falenderoj.
Lidhur tek kriteri 4CB, së mbase ti aty ku ka qenë edhe kundërshtimi. Nuk e di a e kam dorëzuar, ndoshta mund të ketë, nuk është protokolluar, është dhe një email. Unë e kuptoj që nga emailet nuk del qartë mënyra se si është zhvilluar aktiviteti, sepse ambasada amerikane ka pasur marrëveshje, ndoshta edhe gentlemanësh me shkollën e magjistraturës, por normalisht ka qenë një aktivitet shumë serios dhe nuk ka qenë vetëm fokusi që të përvetësohet gjuha angleze, por ka qenë fokusi sepse ka qenë duke kaluar reforma në drejtësi, ata kanë dashur vetëm marrin impaktin e gjyqtarëve lidhur me tematika të caktuara. Dhe korrespondenca tonë me profesoreshën ishte nëpërmjet emailit. Nuk e dija se do më duheshe që ta dokumentoja çdo lloj veprimi për ta sjell ndryshe, domethënë një emaili mund të jetë vetëm mënyra se si mund ta dokumentoj përveç asaj certifikatës që na kanë dhënë në përfundim të aktivitetit. Por lidhur me faktin që unë aty kam kryer rolin e lehtësuesës po them ose rolin e negociatorit se këtë bën lehtësuesi dhe në trajnimet të shkollës së magjistraturës, këtë e kam kryer me pasionin e profesionit dhe në ato vite sepse kam qenë gjyqtari më pak i angazhuar në atë periudhë, për shkak se nuk kam qenë emëruar. Dhe është një email, nuk e di, është depozituar apo është 21 korikut 2014, nuk e di, dhe zonja Kapreti është drejtuar zonjës Ketlin Imholms, gjyqtarët e njohin ndoshta, dhe i thotë që Olkeda ka është përgjegjëse që të ndjek skedulin dhe të organizojë gjyqtarët sipas angazhimeve që ka, se ky është dhe roli që bën lehtësuesi. Tani unë këtë kam si email që ka lënë shenjë, se normalisht unë e kryeja në mënyrë vullnetare si aktivitet, edhe kështu e kryenin edhe shumë gjyqtarë dhe rolin e ekspertit edhe rolin e lehtësuesit në shkollën e magjistraturës, ndonë nuk është se kishte një procedurë të mirë përcaktuar nga shkolla, ose dhe mentorimet, nëse unë shkoja ndiqja stazhin pranë një gjyqtari, nuk është se kishte një procedurë që këta janë gjyqtarët që ne kemi futur tek lista e mentorimet dhe ju shkonin ndiqni për atë periudhë. Doja ndoshta t'ja u depozitoja këtë email, nuk e di, është apo jo në dosje, po doja t'ja lija këshillit. Lidhur me pjesën tjetër, ku nuk mund të konsiderohet që një grup gjyqtarësh kanë patur impakt në mënyrën se si kanë zhvilluar takime me përfaqësues të ambasadës amerikane, unë nuk e di si mund ta dokumentoj se aty janë zhvilluar takime të ndryshme, është marrë mendimi i gjyqtarëve për mënyrën se si po merreshin reformat, por këtë pjesë nuk kam si ta dokumentoj përveç emailëve. Kështu që unë i qëndroj atyre që kam parashtruar me shkrim, do doja ta depozitoja atë email sepse nuk e dija ndodhet apo jo ku citohet shprehimisht detyra që ngarkon pedagogja që ishte përgjegjëse dhe i referohet, do të ka bërë në CC, ja ka dërguar zonjës Ketlin Imholms. Këto ishin pak a shumë ato saktësime, kundërshtime, doja të sillja domethënë prezencën time me ato që kam pënë të kuptohet më qartë figura ime si gjyqtare, po dhe figura si profesioniste jashtë punës time si gjyqtare, se normalisht unë kam kryer si veprimtari atë pavarësisht se shumë gjyqtarë mund mos kenë dokumenta nga ato me vulë notariale dhe gjithë të tjerat. Kështu që ju falenderoj për këtë pjesë. Nëse ka ndonjë pyetje?
Faleminderit zonja Liçe, po. Zonja Kupier.
Atëherë, me sa kam kuptuar, kundërshton vlerësimin ose propozimin që relatoria ka bërë për disponueshmërinë e gjyqtares për të udhëhequr kandidatët për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe ose për trajnimin e gjyqtarëve.
triada apo
sepse për të njëjtën veprim të arrit ti mendon që duhet ta bëfshim edhe tek një indikator dhe te tjetri, domethënë konkretisht
unë kuptoj që vete me atë certifikat që ne na kanë dhënë në fund ambasadas, ata nuk i kanë mshuar
faktin. Ta mbaroj pyetjen Akida, ta mbaroj pyetjen që dhe ne jemi të qartë edhe të vlerësojmë realisht kontributin që ju keni dhënë.
Po.
Ka disa indikator tek kriteri 4 të aftësive profesionale që bëjnë pjesë, që bëjnë fjalë për angazhimet jo gjyqësore të gjyqtarit, jashtë fushës së veprimtarisë. Ju në këtë kohë thatë keni që ku keni qenë studentë në shkollën e magjisë, keni qenë emëruar gjyqtare në atë kohë?
Po. Nuk jam emëruar në një pozicion konkret pune, por sipas ligjit të kohës unë konsiderohesha gjyqtare.
Pra nuk e qenë në emëruar në gjykatë.
Jo.
E ke filluar anglishtën ligjore që kur ke qenë studente në shkollën e magjistraturës. Si shumë ne na vinte emaili për të marrë pjesë në kursin e anglishtës ligjore apo jo?
Jo, 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 ka qenë trajnim që bëj për gjyqtarët për anglishtën ligjore.
Po, trajnim për anglishtën ligjore.
Bëj për gjyqtarët, jo për studentët, jo për magjistratët që ishin në shkollë. Po i referojmë termin siç ka qenë në kohë se sot kuin gjithë magjistrat. Jo për magjistrat aty, domethënë bëj për gjyqtarët që kishin përfunduar dhe sipas ligjit në momentin që ne diplomoheshim, konsideroheshim gjyqtar, pavarësisht se
ky email u shkonte të gjithë gjyqtarëve për të ndjekur kursin e anglishtes ligjore. Tani, çfarë kontributi keni ju për të udhëhequr kandidatët për gjyqtar gjatësisht profesional dhe kjo gjë duke referuar ligjit për statusin ose për trajnimin e gjyqtarëve, konkretisht kontributi cili është?
Kam patur rolin e lehtësuesit me gjyqtarët dhe organizatorët amerikan.
Lehtësues ku në këtë trajnim?
Lehtësues në sensin që unë duhet të organizoja dhe të mblidhja, të mbaja kontakt me gjyqtarët, të organizoja oraret, skedulet se si do ndiqeshin dhe do të gjatë kësaj periudhe më kontaktonte mua ajo zonja e ambasadës dhe unë pastaj kisha gjithë kontaktet e tjera me gjyqtarët dhe koordinoja në çfarë orari do jini, ku do takohemi.
Ka lehtësues për oraret? Lehtësues për oraret?
Lehtësuesi në magjistraturë këtë bën.
Lehtësuesi në magjistraturë nuk bën këtë, sepse
unë e di, unë bëj magjistraturë se ajo, por normalisht
është çfarë bën. Nuk bën thjesht lehtësuesi në një trajnim nuk merret thjesht me organizimin e orareve. Apo jo. Lehtësuesi në një trajnim mblet praktikë gjyqësore, ka rregullore shkolla për detyrat e lehtësuesit, detyrat e ekspertit. Sot edhe në atë kohë ka patur
rregullore për lehtësuesit
të tjerë ka
të mirë për
të. Domethënë, ide nëse se kjo është tjetër gjë, po unë doja thjesht të kuptoja cili ishte kontributi juaj efektiv për ta vlerësuar. Ka mbetur thjesht, domethënë, në koordinimin e gjithë grupit, oraret, si do të bëhet trajnimi, apo ishte kontribut efektiv në përmbajtje të trajnimit?
Po kontribut efektiv ka qenë në përmbajtje të trajnimit, sepse normalisht nëse zonja thoshte do mbledhësh materiale, praktika se do t'i trajtojmë aty dhe unë koordinoja grupin ose gjyqtarët që do ishin, ja u çoja me mesazhe se me email-e nuk e mbajë dot gjithë grupin që të koordinojë të gjyqtarët.
Po çfarë praktika ishte? Do ishte
po se normalisht ne nuk na jepnin gramatikë në gjuhën angleze. Ne merrnim çështje gjyqësore dhe i diskutonim sillte zonja, domethënë profesoresha amerikane, dhe ndërkohë sillnim dhe ne praktikën tonë dhe aty diskutonin.
Pa aty mund ta bënte çdo gjyqtar që ishte pjesë e trajnimit apo jo?
Mund ta bënte çdo gjyqtar, me qëllim që e bëra unë.
Unë nuk po them që s'mund ta bëni shtirë, dhe unë kisha aftësinë të tjerë.
Dakor.
Atëre, po pse mendon që ke kontribuar në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë? Cila është tjetër? Është e njëjta gjë? Është e njëjti?
Është njëti aktivitet, është
njëti, të njëjtën gjë.
Në anglisht, nëse ata sillin përfaqësues të ambasadës amerikane dhe një ndërta e përmend është një përfaqësues i anglishtes për rajonin që merrte pjesë në ambasadë, ata pyesnin për mënyrën se si do të funksiononte sistemi i drejtësisë, se si e shikonim ne sistemin e drejtësisë, se si mendonim ne të rregullohej, edhe diskutonin pastaj me praktikën e tyre.
Pra ka qenë tryezë diskutimi, po.
Po.
Keni bërë ndonjë punim, keni dhënë ndonjë kontribut efektiv nga ana juaj lidhur me këtë temp?
Punim konkret? Jo.
Detyrë, jo. Thjesht keni qenë në tryezë dhe keni shkëmbyer mendime.
Po.
Okej. Okay. S'kam pyetje të tjera.
Faleminderit.
Nëse mirë, të jenë tarë të tje prezent në mblinë, të shikit nëse kanë pyetje apo jo. Me që se nuk kanë pyetje, të i zënë licet të largohet, me që në vazhdem me diskutimin në lidhe me vlerësimin e për raporti për vingrimit të 2016. Në vim dëftoja relatorën zënë Rupa, nëse ka diçka për të thënë në lidhe me sa u kundër
para gjithë kundër. Falem derit, se jo nuk kam atës që.
Dëkord. Këto janë tarët e tjerë nëse kanë, atëre, këto janë tarët nëse kanë diskutime? Pas prezantimit të relatimit nga zonja Rupa, diskutime dhe kundështime dhe paraqitje nga zonja Rupa, zotitor?
Tere, qërisht, më vënd sens pjesa e ankimit, apo përmbajtjes ankimit që gjyqtarja ka justifikuar pjesën e rendimentit, dhe ndoshta konsideroj se aty ka faktor të cilët kanë interferuar dhe nuk kanë lidhje me vullnetin e gjyqtarit për të arritur të themi rendimentet e tjera që do të kishin në atë kohë edhe meritën e duhur, por kanë qenë të tjera që kanë qenë jashtë vullnetit të gjyqtarit dhe si tjera nuk mund të themi penalizohet gjyqtari për faktor të cilët nuk kanë lidhje me vullnetin e saj. Kemi parasysh është një gjyqtar që ka filluar në vitin 20 në janar të 2014 dhe direkt është përfshirë në seksionin civil, i cili për nga natyra është një seksion jo vetëm i vështirë, por që gjithmonë vendimarrjet zgjasin në kohë për shkak të procedurës të cilët ajo realizohet. Dhe natyrisht që nuk mund të kërkosh që në këtë kohë ose të paktën në muajt e parë të këtij viti të kemi një rendiment të lartë apo vendimarrje të shumtë të gjyqtarit për vetë efektin të procedurës e cila kërkon apo të palëve të cilët janë në gjykim, e cila kërkon impenjim dhe kohë për të arritur në finale me anë të një vendimarrje përfundimtare. Dhe po të shikojmë në atë periudhë, duke filluar nga marsi, vendimarrjet në këtë seksion kanë filluar të shtohen. Në fillim kanë qenë në shkurt, kanë qenë 3, pastaj në mars 10, dhe kështu në radhë, duke arritur në prill në 19 vendime gjyqësore. Natyrisht, për të arritur në këtë opinion, më kam vlerësuar dhe mënyrën se si është krijuar portofoli i çështjeve tek kjo gjyqtare. Mund të marrë në konsiderat që në 4 muajt e fundit të vitit të 2014, asajt janë shortuar 183 dosje gjyqësore. Natyrisht që një volum dhe portofol ka që i madhë dosjes gjyqësore nuk të lejon jo vetëm për t'i evaduar në kohë dhe mënyrë të shpejt, por për vetë faktin që ato bëjmë pjesë në materjen civile, natyrisht do të kërkojnë kohën e tyre dhe në gjykimet, natyrisht në gjykimit e saj. Gjithashtu, në periudhat të caktuara, gjyqtarja është ngarkuar me një short të menjëhershëm dhe kam parasysh momentin ku kemi një ndrim, një largim të një gjyqtarje dhe portofoli i saj ka kaluar gjithë gjyqtarëve duke bërë që menjëherë të ngarkohet me 18 çështje gjyqësore, të cilët natyrisht do të duan kohën e tyre për të relatuar edhe për të përfunduar. Kuqë në këtë kontekst unë shikoj që janë disa faktorë të cilët nuk janë të varur nga vullneti i gjyqtarit, i cili edhe natyrisht edhe mund të ketë pasur dëshirën dhe ka patur dëshirën për të përfunduar ato. Dhe këtu vlerësoj edhe qëndrimi subjektiv të gjyqtarit zakonisht në qasin që ka jo për të evaduar dosje gjyqësore, dhe kam konstatuar që për shembull për vitin 2016, pavarësisht se në mars dhe në dhjetore ka qenë në leje lindje, që do të thotë në janar dhe shkurt ka qenë një fazë ndoshta të rënduar dhe shëndetësore, por pavarësisht nga kjo, gjyqtarja ka shpallur 88 vendime gjyqësore, të paktën këtë mendim nga statistikat. Ju ka dhe mund të ma konfirmoj. Që tregon që vullneti dhe qasja e gjyqtarit në këtë aspekt ka qenë drejt faktit të një rendimenti të lartë, shpallje numrash vendimesh apo evadime të dosjes në mënyrë të shpejtë dhe normalisht për një muaj ka goxha vendime gjyqësore të evaduar të shpallura. Gjithsesi, për të parë qasjen e saj edhe më pas, nuk ka lidhje me burimin e vlerësimit, në asnjë konkret, por shikoj thjesht qëndrimin subjektiv të gjyqtarit në raportin që ka ajo me përmbushjen e detyrimit shpallin e vendimit gjyqësore. Aktualisht shikoj që gjyqtarja në këtë vit ka 480 dosje në dorë, nga të cilët ka përfunduar 344. Pra, me çfarë shikoj? Kemi të bëjmë një gjyqtare të cilët e cila ka një qasje pozitive në raport me përmbushjen e detyrimit të saj shpallin e vendimeve. Dhe zakonisht kam qenë kritik në ato gjykata të cilët kanë demonstruar apo kanë treguar aftësi rendimenti të ulët dhe natyrisht janë bashkuar me ju ose janë bërë protagonistë për ta kritikuar këtë lloj qasje të gjyqtarëve. Por që në rastin në konkret konstatoj që me të vërtet janë verifikuar faktorë të tillë të cilët nuk kanë pasur lidhje me qëndrimin subjektiv të gjyqtarit apo me vullnetin e saj për të evaduar dosjet të cilët janë ngarkuar, sepse dosjet kanë qenë të menjëhershme dhe ngarkesa ka qenë natyrisht firi mbahet për ngarkesë jashtëzakonisht të madhe të dosjeve gjyqësore. Kështu që në këtë aspekt unë kërkoj që të shtohen, propozoj. Jo kërkoj, por propozoj të shtohen dy pikë. Së dyti, duke marrë shkak edhe nga emaili për cilën u fol do debatua apo korrespondenca që është mbajtur, unë propozoj që edhe në këtë aspekt tek aftësitë profesionale dhe angazhimin punë tek në kategorinë 4CC, duke parë që qëndrimi i gjyqtarës ka qenë të themi pjesë e organizimit edhe lidhjes së ambasadës me stafin e trupës gjyqësore apo me përpjekjet që ajo ka bërë për të realizuar atë objektiv të cilët ambasada me trupin gjyqësore ka patur dhe ajo ka ndihmuar, kështu që edhe në këtë aspekt unë nuk shikoj ndonjë pengesë për t'i dhënë apo për t'i shtuar dhe dy pikë në këtë kategori. Ky ishte propozimi. Faleminderit.
Faleminderit zoti Toro. Ka diskutim me pozën e këtë?
Atëre, ma shkas edhe nga diskutimet që bëri gjyqtarja, padyshim që gjyqtarja ka treguar për sa i përket performancës së saj në TRS, një performancë të mirë, sepse ne u kapëm vetëm me rendimentin, por referuar gjithë projekt raporti përgatitur nga relatorja, mos harojmë, edhe pse ka patur një standard minimal të kaluar me 28% të afatit, ajo ka shkuar në pikëzim maksimal. Pra gjithmonë ka qenë tendenca e rritjes në nivel të pikëzimit, sepse janë marrë parasysh element të cilët nuk lidhen me gjyqtaren personalisht. Për sa i përket rendimentit, dua të them dy favorizime që ka gjyqtarja në rastin konkret, favorizime në tojnë za për shkak të situatave të saj. E ka filluar punën me zero çështje. Pra nëse gjyqtarit kur i llogaritet rendimenti në çështjet e caktuara, i futen të gjithë çështjet që mund të ketë patur, kjo e fillon me zero. Dhe po kështu e përfundon me zero sepse largohet me barlindja. Pra i lë çështjet. Dhe sidomos që numri i çështjeve që ajo ka zgjidhur, është në këtë rast favorizues për gjyqtarin. Megjithatë, ne kemi dashur që duke qenë se të dhënat statistikore janë gjithmonë të dhënat më objektive në vlerësimin e gjyqtarit, të evidentojmë vërtet atë gjyqtar që ka një normë shumë të madhe likuidimit të çështjeve. Kemi parë gjyqtar me 1.000-2.000 çështje në vit. Dhe pikërisht janë këta gjyqtar që e kanë kaluar jo vetëm më shumë se 50%, por dhe mbi 100% dhe 200% që janë vlerësuar maksimalisht. Pra duhet të ketë një marsh, ne nuk mund të jemi subjektiv në maksimum. Pra ky diskrecion duhet të ketë një kufi për të evidentuar vërtet gjyqtarin që evidenton një shkallë shumë të lartë likuidimit të çështjeve, sepse kemi të pamundur që të shohim se sa komplekse janë të gjitha çështjet që shfrytëzon gjyqtari. Për këtë arsye unë mendoj që vlerësimi që relatorja ka bërë është objektiv dhe në përputhje me situatën personale të gjyqtarit, sepse është rritur me dy nivele në rendiment. Ndërsa për sa i përket pretendimeve të gjyqtarës për t'u njohur edhe si veprimtari ndër institucionale, edhe si mentorim, kontributi që ka dhënë ajo në fakt ne kemi patur dhe raste të tjera që nuk i kemi konsideruar veprimtari të tilla, sepse kemi vlerësuar që për të shmangur çdo subjektivizëm duhet të provohet një kontribut efektiv i gjyqtarit, qoftë në mentorim, qoftë në veprimtari ndër institucionale që të ka patur për qëllim përmirësimin e legislacionit. Kemi patur gjyqtar ku na kanë sjell emaile në kuadër të reformës së drejtësisë, por nuk provohej kontributi efektiv, edhe pse mund të kishin shkuar në fakt. Faleminderit.
Faleminderit, Peraj. Ka propozime dhe diskutime të tjera? Meqenëse nuk ka diskutim dhe propozime të tjera, fillimisht hedhim në votim propozimin e parë të zotit Toro në lidhje me rubrikën aftësia organizative të gjyqtarës, seksioni rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore. Zoti Toro propozon me një vlerësim me 2 pikë të ritura, pra nga 8 pikë të vlerësohet me 10 pikë.
Kundër.
Pro. Ridvani pro.
Ridvani dakord.
Dakord.
Nuk ka kundër.
Rikena kundër.
Klodiani dakord.
Ili e dakord. Miratohet propozimi zotit Toro. Atëre edhim në votim. Propozimin e dytë të zotit Toro, që ka të bëjë me rubrikën aftësitë personale dhe angazhimi profesional, konkretisht në rubrikën angazhimi gjyqtarës për vetarin drejtë institucionale dhe përmirësimin e sistemit drejtësisë dhe në vetarin për marrëdhënie me publikun në gjykatën, zoti Toro propozon me një shtesë për 2 pikësh, pra nga vlerësimi me 3 pikë për të rubrikë të bëhet me vlerësimin në 5 pikë.
Kundër.
Kundër. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Luka kundër.
Brikena kundër.
Klodiani kundër.
Iliri kundër. Atëre miratoj propozimi i parë i zotit Toro dhe rezolvoj propozimi i dytë i zotit Toro. Atëre hedhim në votim. Votimin e projekt raporti për katës. Atëre hedhim votim. Votim e projekt raporti në lidhje me zonjën duke u përfshirë edhe ndryshime për katës në lidhje me votimin e propozimit parë të bërë nga zoti Toro.
Pra, për sa kohë që u miratua nga shumica e antarëve.
Pra. Part.
Dakord.
Nuk ka pra.
Brikena pra.
Klodiani dakord.
Iliri dakord. Vendim për vlerësim etik dhe profesional gjyqtarës me qëllim gradimi për periudhën e vlerësimit 2018-2019. Këshilla gjyqësor me shëndet pas ngjarjeve për kasë vendosi pika 1 miratim raport vlerësim etik dhe profesional me qëllim gradimi të gjyqtarës për në vlerësimin 2018-2016, duke vlerësuar të simpor, a aftësi profesionale e shkëqyshëm, b aftësi organizative e shkëqyshëm, c etika dhe angazhimi ndaj vlera profesionale e shkëqyshëm, d aftësi personale dhe angazhimi profesional e shkëqyshëm, niveli përgjithshëm i vlerësimit e shkëqyshëm. Pika 2 raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 dhe bashkëngjitje këtij vendimi, është pjesë përbërëse e tij. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhen takimi në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim fuqi me një dhe sot i publikohet paqë sotare të nit, këshilli gjyqësor po themi në 95.9 ligjit 96 2016, për stazën gjyqtarë dhe prokurorë në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Vazhdojmë me trajtimin e pikave tjetër të rendit të ditës që ka të bëjë me hyrjen në pranë vendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën 2017-2019, për të cilën është përgatitur relacioni nga zonja Plaku, gjithashtu zonja ka bërë kërkesë për të qenë prezente në këtë mbledhje dhe është prezente, kështu që ftohet të mapis. Atëherë vazhdojmë me këtë pikë deri në ditës, prezencë. Kështu që fjalën për relatorin e Plaku.
Faleminderit, atëherë do ju parashtroj në mënyrë përmbledhur projekt raportin e vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtarën e për periudhën e vlerësimit 2017-2019, duke qenë se me projekt raportin analitik janë njohur gjithë antarët, por edhe gjyqtarët, të cilat ndër të tjera ka paraqitur dhe kundërshtimi për katse, të cilat do relatohen prej saj duke qenë se është prezent. Procedura e vlerësimit për gjyqtarën ka filluar me vendimin numër 177 datës 29/4/2021, ku me këtë vendim është përcaktuar dhe relatori dhe në punësia përgjegjëse, konkretisht ka qenë antarja Brunilda Kadi, në kushtet kur kjo i fundit i ka mbaruar mandati, me vendimin e datës 17/2022 janë përcaktuar unë si relatore dhe në punësia përgjegjëse Gilda Hoxha. Janë kryer të gjitha procedurat për administrimin e të gjitha burimeve të vlerësimit nga shkolla e magjistraturës, nga inspektorati i lartë i drejtësisë, nga LDKPI-a, nga si dhe dosjet të cilat janë hedhur me short dhe janë administruar në këtë proces. Me vendimin në datë 8/5/2023 është hartuar, është përfunduar dhe është dorëzuar raporti analitik. Me vendimin e datës 15/5/2023 është vendosur plotësimi nga komisioni, vendosur për plotësimin e procedurës së dokumentacionit dhe hartimi i projekt raportit. Pas hartimit të projekt raportit dhe vlerësimit është njoftuar gjyqtarja rregullisht, e cila brenda afatit ka paraqitur dhe kundërshtimet e saj, si dhe provat bashkangjitës së cilës janë njoftuar të gjithë anëtarëve. Vlerësimi etik dhe profesional përbëhet nga 4 kriteret e vlerësimit, po filloj shkurtimisht tek kriteri i parë, aftësia profesionale e gjyqtarës, konkretisht aftësia në tek treguesi, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave. Nga burimet e vlerësimit ka rezultuar se gjyqtari kushton rëndësi, një kushton rëndësi të veçantë për shkrimin e detajuar të analizës së fakteve të çështjes, si atyre me natyrë procedurale, ashtu edhe fakteve që lidhen me themelin e çështjes, duke i parashtruar ato në një pjesën e parë, që është procedura, dhe në pjesën e dytë rrethanave të fakteve apo fakte dhe provat. Gjyqtaria përveç përcakton qartë natyrën e çështjes, duke si në mënyrë të shprehur ashtu dhe në nënkuptuar çështjet, përcaktohen që në pjesën e parë të arsyetimit të vendimit të referuar specifikave të tij, citon dhe analizon ligjin, si ligjet procedurale në zgjidhjen e çështjes, ashtu dhe ligjin material në zbatimin e çështjes, duke në projekt raport janë cituar gjithë dispozitat të cilat janë cituar nga ana e gjyqtares në vendimmarrje, jo vetëm dispozitat të kodeve përkatëse, po edhe të ligjeve të veçanta, kur ato kanë qenë nevojshme për zgjidhjen e mosmarrveshjes. Gjithashtu ka cituar dhe vendime të gjykatës kushtetuese dhe të tjerë. Në të rësi, është arritur konkluzioni se gjyqtarja shfaqja si shumë të mirë në drejtim të paraqitjes dhe analizës së plotë të fakteve të çështjes, si natyrë me natyrë procedurale, të cilat jepen një panoramë qartë të curisë së çështjeve dhe veprimeve të kryera, ashtu dhe të fakteve thelbësore të çështjes, paraqiten në mënyrë të plotë analitike, duke integruar provat e administruara në gjykim dhe faktet e ekstraktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit rësor të tyre. Gjyqtarja ka aftësi shumë të mirë identifikimin e normës, normave konkrete procedurale dhe materiale që gjenë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizin e natyrës në funksion të zgjidhjes së çështjes, si në përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim. Në rast kur ka qenë thelbësore për zgjidhjen e çështjes, gjyqtarja ka vendosur përballë njëra tjetrës në plan krahasimor dispozitat materiale për të konkluduar mbi kualifikimin ligjor të faktit kryesisht në çështjet penale. Pas analizimit të dhënave, vlerësoj se aftësia e gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Sa i përket treguesit, aftësia për të interpretuar ligjin e zgjidhjes së çështjes. Në vendimet gjyqësore burim vlerësimi, identifikimi i normës juridike, procedurale dhe materiale, si ligji i zbatuar në zgjidhjen e çështjes bëhet në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt shqyrtimit, duke sjellë si rrjedhoi logjike konkluzionet arritura nga gjyqtarja. Norma ligjore në natyrë procedurale apo materiale citon dhe referohen duke shoqëruar në çdo rast interpretimin e tyre dhe aplikimin mbi fakte çështës. Gjyqtarja i kushton vëmendjen e interpretimin e normave në mënyrë abstrakte dhe individuale para aplikimit mbi faktin e çështjes. Gjyqtarja kryesisht përdor interpretimin teologjik duke identifikuar qëllimin e normës por dhe interpretimin literal dhe sistematik të normave duke përqasur kuptimin e normës me faktin juridik të nxjerrë nga analiza e provave të shqyrtuara. Në projekt raport janë cituar të gjitha normat të cilat analizohen nga ana interpretohen nga ana gjyqtarëve si atyre me natyrë materiale ashtu dhe dispozitat procedurale. Gjithashtu evidentohet aftësia e gjyqtarës në identifikimin dhe përdorur gjërësisht precedentën relevante vendimeve unifikuese të gjykatës së lartë, vendimin e kolegjit civil, kolegjit penal të gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe GDN-s në mbështetje të argumentave të saj. Gjithashtu rezulton kujdesi gjyqtarës gjatë interpretimit të ligjit të zbatueshëm të në zgjidhjen e çështjes të referoj dhe zbatoj parimet e përgjithshme të së drejtës. Në të rësi, referuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit material dhe procedural në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter civil apo penal. Evidentohet një kujdes shumë i lartë i gjyqtarës për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës së lartë, të gjykatës kushtetuese dhe GDN-s, si dhe për të referuar dhe zbatuar parimet e së drejtës si në aspektin procedural ashtu dhe thelbësor. Sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarës për këtë treguese shumë e lartë dhe për këtë arsye gjyqtari duhet pikësohet me 25 pikë. Sa i përket treguesit, qartësia e kontinuitetit dhe pikëshmëria e vendimit, referuar burimeve të vlerësimit rezulton të pasqyruar në raportin analitik rezulton se gjuha e përdorur nga gjyqtarët gjatë gjykimit në akte procedurale dhe dosje të analizuar në komunikim shkresor në të tretën dhe vendimi gjyqësor është i qartë, i drejtpërdrejtë dhe i kuptueshëm. Në përdorimin e institutit të drejtës apo përdorimit të përgjithshëm të së drejtës procedurale, eventohet përdorimi i termave shprehje në gjuhën latine përgjithsisht të etikuar në thonjza duke u shoqëruar me dhënien e kuptimit të tyre të termit të shprehjes përkatëse pa krijuar konfuzion. Nuk eventohet në asnjë rast përdorimi i fjalëve apo shprehjeve që mund të cendojnë integritetin e personit, si dhe eventohet kujdes për shmangin absolute të përdorimit të fjalëve të cilat mund të krijojnë kontekst fyes apo denigrues. Në arsyetimin e vendimit eventohet zbatimi i rregullave gramatikore të sintaksës, ndërtimit të fjalëve duke i dhënë qartësi për shkrimit të rrethanave procedurale dhe faktet të çështjes. Në të gjitha vendimet gjyqësore rezulton përdorimi të gjitha shkronjat të gjuhës shqipe. Përdor shenjat e piksimit, thonjzat e tjera. Gjyqtari përdor fjalime gjatësi mesatare në disa raste dhe fjalime të gjata si pasojë vazhdimësisë së mendimit juridik të shprehur, por kjo nuk i krijon paqartësi, pasi në çdo rast rezulton se mendimi është i shprehur në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Të gjitha vendimet janë organizuar në nëndarje të identifikuar me tituj dhe në paragrafe të numëruar duke orientuar qartë përmbajtjen e tyre, të cilët lidhet me njëritetin në mënyrë kronologjike dhe në vazhdimësi mendimi. Në të rësi referuar burime të vlerësimit rezulton se gjyqtari kushton i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimit në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarit për këtë tregues është shumë e lartë dhe duhet pikëzuar me 15 pikë. Sa i përket të treguesit strukturës së ndryshme dhe organizuar e vendimit, nga burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari ndjek në hartimin e vendimeve një strukturë të qëndrueshme të organizuar nga i pamje formale, e cila përmban në prezantimin e fakteve me natyrë procedurale dhe themelet e çështjes, identifikimin e ligjit të zbatueshëm, argumentin ligjor në lidhje me mënyrë dhe lidhjes së tyre me konkluzionet e arritura. Këto të fundit vijnë gjithmonë si mbylli i procesit të arsyetimit ligjor dhe argumentit logjik. Gjyqtari ndjek përgjithsisht një metodologji të njëjtë strukturimi të pjesëve përbërëse të vendimit, duke ndarë pjesën përshkruese arsyetuesin në ndarje të identifikuar me titull në funksion të orientimit të qëllimit së cilës pjesë të gjitha rastet. Këto pjesë janë të ndarë në paragrafe, të cilat lehtësojnë shumë të kuptuarin e vendimit, duke mundësuar referimin në paragrafet më sipër. Vendimi gjyqësor burim vlerësimi mbajnë pjesën hyrëse, pjesën përshkruese si dhe dispozitivin. Në projekt raport janë përshkruar në mënyrë detajuar se çfarë përmban secila nga këto pjesë të vendimit, të cilat ndër të tjera, siç e thash, janë të ndara në titull. Në të rësi, në konkluzion, eventohet se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë në ndjekjen e strukturës të organizuar të vendimit, të ndarë në titull, gjithmonë mendimi është ndarë në paragraf. Ka një strukturë sipas këtij rendi, trajtimin e aspekteve procedurale të ngritura gjatë gjykimit apo të vlerësuara kryesisht parashtrimin e rrethanave të faktit, pretendimet e palëve ndërgjyqëse, të cilat janë pjesë e rrethanave të faktit, ligjin e zbatueshëm, trajtimin e çështjeve që duhet të shqyrtohen nga gjykata në lidhje me themelin, duke përfshirë analizën e pretendimeve të palëve në fund të pjesës arsyetuese të çdo pjese të veçantë. Konstatohet që për çdo ndarje apo njësi të vendimit janë vendosur titë përkatës me fjali tematike për orientimin e duhur të palëve dhe gjykatave më të larta. Referuar sa më sipër vlerësoj se aftësia e gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 10 pikë. Cilësia sa i përket treguesit, cilësia analizës dhe argumentit logjik. E analizuar të gjitha burimet e vlerësimit, vendimet, të cilat janë burim vlerësimin, në tërësi, në konkluzion, referuar të dhënë zhel të dhënë nga burimi i vlerësimit, duke i vlerësuar në tërësi natyrën në raport me natyrën e çështjes komplekse ose jo, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të larta në këtë tregues. Konstatohet se vendimi gjyqësor burim vlerësimin në varësi të kompleksitetit të çështjes dhe pretendimeve të palëve në pjesën analitike të tyre përmbajnë argumentet e lidhura me njëri-tjetrin duke ndalur tek vendimi i lidhjes shkak-pasojë në raport me konkluzionet për zgjidhjen e çështjes. Gjyqtari kushton rëndësi analizimit të pretendimeve të palëve në raport me rrethana konkrete duke i dhënë përgjigje të argumentuar si për çështjet e procedurës, ashtu edhe ato të themelit të çështjes. Përgjithsisht, arsyetimi i vendimit është i qartë, i plotë dhe merr analizë dhe i përgjigje të gjitha pretendimeve të palëve apo çështjet e shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor me qëllim dhënien një përgjigje të argumentuar në lidhje me zgjidhjen mënyrën e zgjidhjes çështjes. Pas analizës së dhënave, vlerësoj se aftësia e gjyqtarës për këtë tregues është shumë e lartë duke pikëzuar me 25 pikë. Propozimi për kriterin e parë është 100 pikë, niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit të dytë, aftësia organizative e gjyqtarës, konkretisht tek treguesi respektimi i afateve ligjore, sipas të dhënave të pasqyruara në raportin analitik, rezulton se nga 410 çështje për cilën ligji parashikon afate gjykimi, 104 prej tyre janë pasqyruar në tekalim të afatit, ndërsa 306 janë shqyrtuar brenda afatit ligjor. Referuar raportet e çështjeve për cilët vendimi është marrë në tekalim të afatit, rezulton se gjyqtarët e ketë 25.3% të çështjeve jashtë afatit, por janë bërë edhe një herë ripunimi i çështjeve i të dhënave statistikore. ana e relatorit. Referuar raportet të çështje për cilët vendim njerëz marrin te kalim të afateve kanë rezultuar 98 çështje me numrin total të çështjeve të gjykuar për cilën ligji parashikon afat gjykimi kanë rezultuar 408 çështje, rezulton të ketë gjykuar 24% të çështjeve jashtë afatit. Më pas për prolongimin e këtyre të dhënave është nga zbritur dhe koha gjatë së cilës gjyqtari ka kryer lejen e zakonshme si dhe festat e fund vitit, duke bërë një analizë detajuar të çështjeve të cilat vlerëson se mund të zbriten nga numri i përgjithshëm. Konkretisht, duke referuar tabelën e të dhënave statistikore dhe çështjeve të analizuar më sipër, rezulton se numri i çështjeve me afat i gjerë është 408, po ashtu dhe numri i çështjeve me afat i gjerë të përfunduar këtij afati, 98 duhet të zbriten 19 çështje, pasi referuar analizat e tyre rezulton se duhet konsiderohen të përfunduar brenda afatit. Pas një analize të tillë ka rezultuar se 19.3% e tyre janë gjykuar jashtë afatit, që sipas metodologjisë së pikëzimit pikëzohet me 12 pikë. Referuar metodologjisë së pikëzimit, lidhur me këtë tregues, kur është përcaktuar hapësira e vlerësuese dhe për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi deri një pikëzim maksimal, referuar kompleksitetit të çështjeve, ngarkesën e gjyqtarit, rritjen e volumit të punës apo aspekte të tjera që lidhen me kushtet të punës. Në rastin konkret, në lidhje me aspektin e volumit të çështjeve të përfunduar, rezulton se gjatë periudhës 3 vjeçare ka përfunduar 1588 çështje, nga të cilat 408 çështje parashikojnë afat ligjor dhe 630 janë 32 çështje me fal kundërshtare, pra mesatarisht ka gjykuar rreth 531-30 çështje në vit pa përfshirë këtu ngarkesën si antare trupi gjykues. Për sa më sipër, duke qenë se gjyqtare ka realizuar standardizacion, është propozuar rritja e pikëzimit të tij me një nivel, duke arritur në pikëzimin maksimal prej 15 pikës. Për sa i përket standardit, plotësimi standardeve minimale kohore. Referuar burimet të vlerësimit në raportin analitik të pasqyruar në tabelën e dhënave statistikore, rezulton se gjyqtare ka gjykuar gjithsej rreth 1180 çështje, të cilës zbatohen standardi minimal kohor. Sipas të dhënave të rapasuruar në raportin analitik, rezulton se nga 1178 çështje për cilat përfunduar gjatë periudhës së vlerësimit dhe zbatohet standardi minimal kohor, 235 prej tyre apo 94% janë gjykuar te afatit standardit minimal. Bërë edhe një prolongaritje tjetër nga ku ka rezultuar se rreth 20% e çështjeve janë shqyrtuar te standardit kohor minimal. Edhe për këto tregues janë pasur parasysh pretendimet e gjyqtarës, të cilat të pasqyruar në vendresimin e gjyqtarës, janë zbritur disa të dhëna, konkretisht janë zbritur disa afate nga afati i gjykimit të çështjeve, konkretisht leja vjetore, festat e fund vitit dhe pambartjet vendose, nga ku pas një rilogaritje të këtyre afateve ka rezultuar se prej 230 çështje të prolongaritur në raportin analitik, të cilat ishin gjykuar jashtë standardit minimal, do zbriten edhe 67 çështje, nga të cilat kështu rezulton se çështjet e shqyrtuara te standardi minimal janë 166 çështje. Pra, rezulton se përqindja e çështjeve, raporti midis çështjeve të për cilat parashikohen standardi minimal dhe atyre të shqyrtuar te këtij standardi rezulton tashmë 14%, e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 4 pikë. Edhe në këtë rast, referuar metodologjisë së përcaktimit, në falë së pikëzimit, në përcaktimin e nivelit të vlerësimit, të dhëna statistikore analizohen për të shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Konkretisht, në këtë rast është marrë parasysh ngarkesa e gjyqtarit, e cila ka gjykuar 1588 çështje, nga të cilat 632 çështje kanë qenë me afat ligjor, faktin që gjyqtarja çdo vit ka tejkaluar standardin minimal sasihor me 101%. Referuar sa më sipër, është propozuar rritja e pikëzimit për këtë tregues me një nivel, duke arritur në pikëzim maksimal prej 5 pikësh. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje. Referuar të dhënat të pasqyruara në raportin analitik, ka rezultuar se koha minimale e që i dedikohet çdo çështje është më e shkurtë se afati procedural për të gjitha kategorinë. Më falni. Për shumicën e kategorive, në metodologjinë e pikëzimit parashikohet se për pikëzimin e këtij treguesi të dhënës statistikore analizohen sipas situatës për të shmangur përfundimin që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Referuar metodologjisë, duke qenë se shumica e kategorive të çështjeve, 4 nga 6 kategori, koha mesatare që dedikohet çdo çështje është më e shkurtër se barabartë me fatin procedural, përveç dy kategorive penale kundravajtje dhe kërkesa penale në fazën e hetimit paraprake, ku standardi minimal është të kaluar me 4 dhe 12 ditë, çka vlerësohet e kalimi paraprakisë, shumë gjyqtarë duhet pikëzohet në niveli maksimal. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi i saj me 5 pikë. Sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, nga referuar burimet të vlerësimit të raportit analitik, kanë rezulton se rendimenti i përfundimit të çështjeve gjatë periudhës së vlerësimit ka rezultuar me 96.7%. Në vitin 2017 ka rezultuar përkërcisht 83.5%, në vitin 2018 97.9% dhe në vitin në 2019 107%. Si pas metodologjisë së vlerësimit, kjo përqindje pikëzohet me 8 pikë. Duke referuar faktin se gjyqtarja, ngarkesës e gjyqtarit dhe faktin se gjyqtarja ka kaluar te kaluar standardin minimal mbi 50% të ngarkesës minimale, është sasiorët, përcaktuar në aneksin 1 të sistemit vlerësimit, është propozuar pikëzimi i saj me rritjen e një niveli, duke arritur në pikëzimin maksimal prej 110 pikësh, më fal. Pra për këtë tregues, po vlerësohet se aftësia e gjyqtarit duhet pikëzohet me nivel më të lartë, pikëzimi që ai përkon me rendimentin në masën plus 99%, duke pikëzuar me 10 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit. Referuar burimeve të vlerësimit ka rezultuar se koha mesatare është më e shkurtër se barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve që i korrespondon pikëzimit 15 pikë. Sa më sipër për këtë kategori, duke qenë se për këtë tregues, duke qenë se afati i arsyetimit të vendimit është më i shkurtër se barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve, gjyqtarja propozohet pikëzimi i saj me 15 pikë. Aftësia e gjyqtarës për të kryer procedurat gjyqësore, bazuar në analizën e të dhënave për këtë treguesi, numri mesatar i seancave ka rezultuar numri i seancave ka rezultuar 4.9 seanca, por ka rezultuar se pavarësisht numrit të lartë gjyqtari në çdo rast ka marrë masat nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive për planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të seancave. Shkalla e vështirësisë së saj duhet vlerësohet dhe pikëzohet me 15 pikë. Sa i përket kryer veprimet e nevojshme procedurale në organizimin e procesit. Në çështjet e përzgjedhura me shor, gjyqtarja ka vënë lëvizje dosjet në kohë në përputhje me kërkesat e afatit ligjor, duke caktuar seanca, duke treguar kujdes maksimal për marrjen e masave për njoftimin e palëve të tjerë. Ja respektuar të gjitha rregullat e parashikuara në kodet përkatëse. Në të rësi referuar dhënat të pasqyruara në raportin e analitik dhe burimet e vlerësimit të tregues rezulton se gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit, duke respektuar afatet procedurale për zhvillimin e tyre, se duke marrë të gjitha masat për zhvillimin e gjykimit në kohë dhe respektuar drejtën e palëve. Sa më sipër, shkalla aftësisë së gjyqtarës për këtë tregues rezulton shumë e lartë, duke pikëzuar me 20 pikë. Sa i përket treguesit, aftësia e gjyqtarit për të nisur dosjet, konkretisht treguesit, rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes. Nga analiza e burimeve të vlerësimit në raportin analitik rezulton se janë aktet e dosjes janë renditur në mënyrë të rregullt, duke ndjekur përgjithsisht të njëjtën rradhë renditje. Pavarësisht se nuk ka një rregullim që përcaktojnë mënyrën e shprehur të renditjes së akteve të dosjes, renditja duhet të jetë e tillë që të vlerësojë aksesin e saj. Në këtë kuptim, përgjithsisht renditja ka filluar me aktet që kanë dhënë lëvizje gjykatës, në akte paraqitur nga palët para fillimit të seancës, veprimet e vendimarrjet e gjykatës gjatë veprimeve paraprake nëse ka, më pas kalohet tek procedurat për ashtimin e palëve gjithmonë sipas datës së zhvillimit të seancës. Në rastin konkret renditje sipas llojit të akteve procedurale, por e ndërtuar kjo dhe me veprime procedurale të kryer nga gjyqtari gjatë gjykimit është konsiderohet si një mënyrë që i bën lehtësisht aksesueshme dosjet. Referuar sa më sipër, vlerësoj se lidhur me këtë tregues aftësia e saj është e gjyqtarës është shumë e lartë për shkak se gjyqtarja ndjek në renditjen e dosjeve e cila është përgjithsisht ndjek rendin logjik dhe kronologjik brenda së njëjtës kategori, është e bërë në mënyrë të tillë që të bëjë dosjen lehtësisht të aksesueshme. Sa i përket treguesit, sasia dhe plotësia e dokumentacionit. Nga analiza e burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raportin analitik rezulton se në dosjet e zgjedhur më shorë përfshihen vetëm dokumentacionet që ka shërbyer zhvillimit të procesit konkret, duke filluar nga momenti i shortimit deri në dhënien e vendimit përfundimtar. Në dosjet penale nuk rezulton të jetë administruar kopje letës së drejtave, e cila bashkëlidhet njoftimit për të panderuar personin e hetim apo të dëmtuarit nga vepra penale, ndërkohë që nga komunimi me shkrimi i saj bashkëlidhur njoftimit për seancën gjyqësore parashikohet në mënyrë të shprehur në 34-58-140 paragrafi i parë dhe 137 i Kodit të Procedurës Penale. Pavarësisht se drejtat parashikuara në këto nene janë garantuar duke u bërë me dije gjatë zhvillimit të gjykimit, ose administrimi i kopjes me shkrim të këtij akti bashkëlidhur kopjes së njoftimit që administrohet në gjosje, ndosë përbën një të dhënë që duhet të vlerësohet në drejtim plotësisë të dokumentacionit. Referuar në konkluzion, referuar sa më sipër, duke qenë se kemi këtë mungesë, pasi për arsye të standardeve të mbajtura nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor në vlerësimin e gjyqtarëve të tjerë, është propozuar vlerësimi i saj aftësie së saj mbi mesatare duke pikëzuar me 8 pikë. Për sa kohë që ka rezultuar mungesë të administrimit të kopjes së letrave të drejtave, të cilat siç e përcaktuan më sipër, siç përcaktohet në dispozitat e Kodit procedurës penale, është detyrueshme të njoftohet palëve ndërgjyqëse, konkretisht panderuar viktimet e tjerë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për sa i përket treguesit aftësie organizative është 98 pikë, niveli i vlerësimit është shkëlqyeshëm. Sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, konkretisht etika në punë, angazhimi dhe përgjegjësia në funksion, referuar burimet e vlerësimit, rezulton se gjyqtari reflekton angazhim dhe përgjegjësi në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën e punës së saj. Sa më sipër është propozuar vlerësohet aftësia e saj shumë e lartë dhe duke pikëzuar me 35 pikë. Sa i përket treguesit shmangjes shfaqjeve të pajishme të nderit dhe dinjitetit. Në lidhje me këtë tregues, janë administruar të dhënat nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, ashtu dhe nga LDKP-ja, nga ku LDKP-ja, më fal, nga ku nuk kanë rezultuar të dhënat që mund të afektojnë këtë tregues. Për këtë arsye, aftësia e saj është vlerësuar shumë e lartë, duke edhe propozohet pikëzimi me 40 pikë. Pansia e gjyqtarit treguesit përdorimi ose jo i gjuhës diskriminuese në të rësirë referuar burimet e vlerësimit rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë të tërthort në komunikimin e subjektet e procedimit dhe përmbajtjen e vendimeve të artuara për saj. Referuar sa më sipër, vlerëson se aftësia e saj është shumë e lartë dhe duhet pikëzohet me 10 pikë. Sa i përket treguesit numrit e jetë lartë e kërkesave të pranuar të palëve për jashtimin. Gjatë periudhës së vlerësimit, ata gjyqtarës janë paraqitur 5 kërkesa për jashtimin e subjektit, të cilat janë gëzuar, ndërkohë që vetë subjekti ka paraqitur 60 kërkesa për hiqëdorë, nga të cilat 45 janë pranuar. Referuar sa më sipër, është vlerësuar se numri duhet konsiderohet i konsiderueshëm, për këtë arsye propozohet ikëzimi i saj me 15 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për kriterin etike dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale është 100 pikë. Niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Sa i përket kriterit aftësia personale dhe angazhimi profesional, aftësia e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent rezulton se gjyqtarja në çdo rast komunikon në mënyrë të qartë dhe transparent me palët dhe pjesëmarrësit në proces, duke treguar kujdes të qartë, drejtpërdrejtë dhe kuptueshme. Për këtë arsye vlerësohet se aftësia e saj është shumë e lartë, duke pikëzuar me 25 pikë. Respektimi i konfidencialitetit dhe mbrojtjes së dhënave të personale nga analiza burimeve të vlerësimit rezulton se gjyqtarja ka respektuar konfidencialitetin dhe të dhënat personale të palëve duke treguar aftësitë e larta në drejtim të këtij treguesi. Për këtë arsye është propozuar pikëzimi i saj me 15 pikë, aftësia për të bashkëpunuar, konkretisht shkalla e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët. Edhe për këtë tregues është propozuar pikëzimi i saj me 15 pikë, pasi rezulton se shkalla e komunikimit është shumë e lartë, edhe për sa i përket treguesit tjetër, konkretisht shkalla e bashkëpunimit me administratën gjyqësore rezulton shumë e lartë. Gatishmëria e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht pjesëmarrja e gjyqtarës në aktivitete të formimit të vazhdueshëm të shkollës së magjistraturës dhe trajnime të tjera profesionale në cilësinë e nga burimet e vlerësimit, konkretisht rezulton se në cilësinë e pjesëmarrëse gjyqtarja ka marrë pjesë në 28 aktivitete trajnuese të zhvilluara në periudhën e vlerësimit. Në gjithsej e shpërndarë në 37.5 ditë trajnimi. Ndërsa në cilësinë e leksuses, në programin e formimit vazhdues, ka marrë pjesë në 4 aktivitete trajnuese të zhvilluar në periudhën në gjithsej në 7 ditë, që konvertohet në 7 ditë, apo në 14 ditë trajnimi si pjesëmarrëse. Referuar sa më sipër, është vlerësuar duke qenë se numri i pjesëmarrjes dhe ditëve të pjesëmarrjes së saj është brenda kufive 15 deri në 120 ditë, propozuar pikëzimi i saj me 20 pikë. Sa i përket tregut Kuese disponueshmëria e gjyqtarës për të dhëgjur kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional. Siç e theksua më sipër, gjyqtarja ka marrë pjesë është angazhuar në formimin në programin e formimit vazhdues në shkollës së magjistraturës, konkretisht në 5 aktivitete trajnuese të zhvilluara gjatë periudhës së vlerësimit, e shtrirë në 7 ditë trajnimi, duke qenë referuar metodologjisë së fikzimit për këtë tregues, e cila për çdo gjyqtar nis me 3 pikë dhe në rast të vërtetimit të këtyre të angazhimit të gjyqtarës rriten me 2 pikë për gjyqtaren, propozohet fikzimi i saj me 5 pikë për sa kohë që rezulton si pjesëmarrja e saj në aktivitete trajnuese pranë shkollës së magjistraturës si në cilësinë e lehtësueses. Për sa përket treguesit pjesëmarrje e gjyqtarës në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, nga analiza e burimeve të vlerësimit të pasur në raportin analitik, rezulton se gjyqtarja nuk ka të dhëna për këtë tregues. Për këtë arsye, edhe referuar metodologjisë së pikëzimit që përcakton se për pikëzimin e këtij treguesi duke marrë parasysh pjesëmarrjen në veprimtari të tillë jo gjithmonë është në vullnetin e gjyqtarës, fillon me 3 pikë dhe 2 pikë do të shtohen në rast vërtetimit të angazhimit në këtë veprimtari, vlerësoj se për gjyqtaren ky tregues do të pikëzohet me 3 pikë për sa kohë që nuk rezulton të dhëna për angazhimin e saj. Sa përket treguesit publikimi ligjore, edhe për këtë tregues nuk rezulton që gjatë periudhës së vlerësimit gjyqtarja të ketë publikimi ligjore, për këtë arsye është propozuar pikëzimi i saj me 0 pikë. Gjyqtarja në formularin e vetë deklarimit ka deklaruar se ka bërë një artikull konkretisht Instituti i Gjyqës së Gjykuar, e cila është publikuar në vitin 2011. Gjatë kohës që në fakt gjyqtarja ka qenë në cilësinë e magjistratës dhe kryerës së shkollës së magjistraturës, duke qenë se kjo nuk i përket periudhës së vlerësimit, siç i qëndroi propozimi prej 0 pikësh. Atëherë për propozimi për kriterin e 4, aftësia profesionale dhe angazhimi profesional është 93 pikë, niveli i vlerësimit shkollqysh. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter është si më poshtë, 100 pikë kriteri i parë, niveli i vlerësimit shkëlqyshëm, kriteri i dytë, aftësia organizative e gjyqtarës 98 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyshëm, kriteri i dytë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale është 100 pikë shkëlqyshëm, kriteri i katërt, aftësia profesionale dhe angazhimi profesional është 93 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyshëm, vlerësimi i përgjithshëm, propozimi për niveli i vlerësimit përgjithshëm është 390 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyshëm. Në përfundim të raportit janë bërë dhe rekomandimet përkatëse.
Faleminderit zë plaku.
Përmenda kundërshtimin për sa kohë që është vetë gjyqtare dhe mund t'i relatojë në mënyrë përmbledhur për sa kohë që gjithë anëtarët janë njohur me kundërshtimet.
Faleminderit zë plaku. Tërë fjala për ju për të paraqitur kundërshtimet sipas rubrikave së sesionit përkatëse.
Okej, okay, do përpiqem të them në mënyrë të përmbledhur. Lidhur me kriterin 2 të B, saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes, është mbajtur, është evidentuar mungesa e letrës së të drejtave në projekt raport, edhe konstatoj se letrat e të drejtave është futur si risi në dispozatë caktuar të kodit procedurës penale, edhe dua të falenderoj relatorin sepse ka evidentuar faktin që në të gjitha proceset gjyqësore ose dosjet që janë mbajtur në parasysh për vlerësim, unë si gjyqtare ja u kam sjellë në vëmendje palve të pandehur ose viktim të drejtën në rastin konkret kur i takonte për të njohur me të drejtën, duke ja shpjeguar dhe duke mos i sjell pasoja ligjore. Kështu që kjo është pika e parë thelbësore që sjell këtë si kundërshtim. E dyta është fakti që letra e të drejtave ju komunikohet të pandehurve ose të arrestuarve që në komisariat, ju komunikohet nga prokurori dhe letra e të drejtave dhe viktimës, dhe dosja e prokurorit bëhet pjesë e fashikullit të gjykimit. Edhe normalisht edhe në këtë aspekt duhet të shifet që nuk duhet parë si problem i dosjes së gjyqtarit. Si praktik gjyqësore, normalisht në gjykatën ku unë punoj, gjithë njoftimet i bën sekretaria gjyqësore dhe nisë edhe letrën e të drejtave dhe ndoshta nuk është administruar në dosje, por që të pandehurve, viktimave të çështjes ju është vënë në dispozicion. Gjithashtu doja të theksoja se ndoshta e kam shtjelluar në shpjegim që mungesa e një letre të tillë fizike nuk ka sill asnjë pasojë për çështjet që janë objekt vlerësimi, pas për çështjet e tjera nuk ka sill pasojë as në gjykatën e apelit për këto dosje. Ndërsa për kriterin 4cc, angazhimi i gjyqtarës në veprimtarinë ndërinstitucionale, në kuadër të trajnimit që është zhvilluar në Hag, në Matra Rule of Law Training, ku ka qenë administrimi drejtësisë, edhe ka qenë një trajnim dy javor, ku fokusi ishte të trajnoheshin gjyqtarët kryesisht të vendeve të lindjes për mënyrën se si duhet të administrohet drejtësia edhe gjykatat. Edhe në fund të saj, projekti ishte që ti duhet të zgjidhje një tematik të caktuar që kishte nevojë për të zhvilluar dhe për të trajtuar në vendin nga ne vinim. Dhe ne si grup ishin tre gjyqtarë nga Shqipëria, zgjodhëm gjyqtarin e medias, duke parë që në Shqipëri ishin duke u në hapat e parë disa projekte për të zhvilluar më pas si koncepte e për të elaboruar më tej. Zgjodhëm këtë si projekt, na u la si detyrë shtëpie ose back home action plan, sepse do takoheshim më pas në Shkup të Maqedonisë së Veriut, ku do të prezantonin përpara gjithë grupeve që merrnin pjesë ose që kishin ndjekur këto aktivitete trajnuese në Hag, ku ne do të prezantonim, do bënim një research për situatën në Shqipëri, si ishte situata në gjykatat nga ne vinim, si ne sugjeronim të zgjidhej situata, dhe këtë do ta referonim përpara gjithë auditorit që merrte pjesë në Shkup, ku do merrnim feedback-un nga secili si kundërmorëm nga gjithë shtetet pjesëmarrëse që ishin gjyqtar, ishin administratë gjyqësore, nuk ishin vetëm ata ti projekti dhe ishin një numër i madh pjesëmarrësish. Unë këtë kam dokumentuar nëpërmjet emailëve që kemi mbajtur me organizatorët, programin që ata kanë nisur, numrin e pjesëmarrësve që ata kanë nisur, kam korrespondencën me dy antarët që kanë qenë pjesë trajnimit, që janë gjyqtar shqiptar, dhe kam dokumentuar edhe me punimin që ne kemi bërë dhe prezantimin që kemi bërë në atë trajnim. Duke qenë se kërkohet që ti të bësh një referim në një auditor që nuk është auditor gjyqtar shqiptar, por ka qenë një trajnim ose në kuadër të një shkëmbimi eksperiencash midis vendeve të gjyqtarëve. Kështu që për këtë, në këtë kriter, mendoj se duhet vlerësohen maksimalisht, pra të shtohen edhe dy pikë të tjera, duke qenë se kanë vlerësuar me tre pikë. Mendoj që duke qenë se ka qenë një punë që unë e kam kryer si gjyqtare, jashtë profesionit kam kryer një punë kërkimore për çështjen, mendoj se duhet të vlerësohem të paktën. Duke qenë se kam dhe dokumentacion për këtë pikë. Ndërkohë që lidhur me kriterin 4cc, që është publikime ligjore akademike, sikundër e përmendi edhe relatorja, unë jam referuar një publikimi që kam bërë në vitin 2011, pasi metodologjia kërkon një botim në një revistë me ISBN ose me standarde. Atë botim në vitin 2018, duke qenë se kam qenë në cilësinë e lehtësueses në shkollën e magjistraturës dhe nga dy ekspertet, sikur do kam dokumentuar edhe me emailë, më është faktuar, duke qenë se ishin në dieni që unë kisha një botim për atë çështje, më është thënë që shikoj në një pjesë të caktuar të trajnimit mund të bësh ti një referim për gjyqtarët, do të thotë ti japësh trajnim për gjyqtarët. Dhe kam paraqitur gjithë korespondencën me ekspertët, materialin që unë kam nisur tek shkolla dhe ndërkohë tek kontrata që ne lidhim me shkollën sot si lehtësues për gjithë artikujt që ne nisim, punën që ne kemi bërë, ne japim aprovimin që materiali të publikohet. Unë kam paraqitur materialin që unë kam prezantuar në atë trajnim, se shumë mund të quhet, e kam riprezentuar, e kam ripunuar dhe kam prezantuar në atë trajnim. Dhe unë kërkoj që nëse pikëzimi për atë kriter është nga 1-shi në 5-a, edhe mua më mungon forma sepse nuk e kam publikuar me ISBN në 2018-ën, por ndërkohë unë e kam bërë si punim, e kam sjellë si ripunim. Është një punë që unë e kam kryer. Unë kërkoj të vlerësohet ose të pikëzohet. Për sa kohë që metodologjia thot nga 1 deri në 5, dhe është një punë që gjyqtari, unë si gjyqtare e kam bërë, se është një punë që unë e kam bërë realisht. I kërkoj këshillit ta pikëzoj, nëse edhe për të motivuar gjyqtarët e tjerë që të mos jemi kaq të strikt me, duke qenë se ka pikëzim. Këto ishin kundërshtimet, nëse do kishte pyetje mund t'ja usqaroj, se unë i kam shpjeguar dhe ndoshta dhe është ora dhe vonë dhe nuk dua dhe t'ju zjasë dhe t'ju lodh me shpjegime.
Faleminderit, Alisa.
Faleminderit.
Ka ndonjë pyetje nga antarët? Po, zotë Korushi.
Lidhje me letrën e drejtave. Pas pse unë lasmova nga kjo pjesa. Zakonisht, letra e drejtave jepet në momentin e pyetjes për herë të parë që i bëhet pandehurit, ose kur ai është i arrestuar apo i ndaluar, apo jo, në mos gabo. Dhe në shpjegime thatë që ne kemi dërguar letrën e drejtave me një njoftim nëpërmjet sekretarisë gjyqësore e tjerë e tjerë. Apo jo? Ja, këtu jemi. Jemi ke procesit arrestuarit dhe të ndaluarit. Kur jeni gjyqtare që për herë të parë duhet të shqyrtoni një kërkesë për caktimin e masës dhe vlerësimin e arrestit, apo jo? Tani, në këtë pikë, kur i pandehuri është në sallë, juve ja keni dërguar letrën e drejtave me sekretare gjyqësore, thoni në këtë shpjegime? Po?
Çdo si letër jepet në dorë sa të gjyqtarët duhet të gjyqtuar kodin ka gjatë vakt.
Ja ke dhënë kundrejt në shkrimit apo
jo?
Se ligji këtë thot apo?
Po.
Pra kundrejt në shkrim.
Konstatonim që ishte njoftuar në komisariat, pra ata kishin formalizuar fillimisht si letër të drejtash dhe nëse do e kishte marrë prokurori në pyetje tek masat e sigurimit po flasim, ja kishte njoftuar prokurori. Dhe unë si gjyqtare konstatoja që aty ishte respektuar formalisht e drejta, ai mund mos i kishte kuptuar fare çfarë thueshin aty. Dhe në momentin procedural që unë duhet të njoftoja një të drejtë, prandaj tash e vlerësoi relatorin se ka evidentuar këtë fakt, unë ja kam komunikuar edhe ja kam sqaruar që ty të takon kjo. Unë po ta shpjegoj si gjyqtare, të takon ty pasaj të shfaqësh bulletin. Dhe ja kam shpjeguar dhe në terma që ndoshta nuk janë aq ligjor që ai ta kuptonte se çfarë duhet të bënte në atë moment. Po.
Ju thoni që është e mjaftueshme që nëse prokurori i njofton letrat e drejtave në momentin e arrestimit të tij,
po.
Gjyqtari që cakton masën e sigurimit dhe vlefson arrestin, nuk është e nevojshme që ti njoftoj letrën e drejtave apo si organ procedus po them.
Efekt procedural të prishjes së vendimit nuk sjell.
Ta lëm se s'po hyn ke efektet procedurale.
Unë mund t'ja rinjoftoj.
Domethënë është në diskrecionin e gjykatës që
jo, mundet
apo jo.
Gjykata do t'ja njoftoj, nuk po them mundet. Por vendimi, po, gjykata do t'ja njoftoj. Nuk është dokumentuar në dosje sepse thash ka ndryshuar në ato momente ka ndryshuar kodi dhe gjyqtarët, un po flas për praktikën që ka qenë gjykatën e Fierit. Që në gjykatën e Fierit ne i thoshim sekretarës shko jepja pak të letrën e të drejtave të pandehurit dhe ndërkohë ja thoshim që gjykata ta bëri me dije. Dhe kjo ka qenë situata.
Pra me çfarë kuptova unë, faji është sekretareve këtu apo jo?
Jo, nuk është faji sekretareve.
Që s'ja ka dhënë.
Jo, letrën ja kam dhënë, por ne duhet i marrim firmën po, në rregull.
Kush duhet ja marrë firmën?
Sekretari.
Sekretari.
Po.
Mirë, faleminderit.
Por normalisht nuk ka kontakt me gjyqtarin që unë të shkoj të jap letrën ti them afirmos këtu, pak është.
Faleminderit zoti Korushi. Ka diskutim me pyetje. Me kje se nuk ka diskutime me pyetje, këto ishë në njëse të largohet, në kjeni që këshidi të vazhdoj me diskutimet për kansë. Falendej për prezencën. Në reftoj antarët.
E kam unë me qënë se dhe
që të për tjetër.
Atëherë, përsa për ketë kundështime dhe përfitër nga në gjyqtarës, unë qëndroj të njëjta propozime, pasi për sa i përket letrave të drejtave ne kemi mbajtur një qëndrim, justifikimi i gjyqtarëve që i dërgohet nga sekretaria nuk qëndron për shkak se përgjegjësia për njoftimin e akteve njoftimit i mbetet e gjyqtarit, është ajo që e kontrollon njoftimet. Gjithashtu edhe justifikimi që nuk administrohet në dosje, në fakt tek shënimet, pak nësi që kemi ndjekur të çështje civile, por edhe penali bëj shënimi për katës, që bashkë kanë gjitur me këtë është letra e drejtave. Gjithashtu unë kam dhe shemë nga vlerësimet e tjera që gjyqtari në aktin e njoftimit ja bënte të ditura pra shikimit ligjor dhe nuk e kanë të gjithë këtë mungesë. Letrat e drejtave. Domethënë ka gjyqtarë të cilët e respektojnë këto detyrimet e përcaktuara në ligj, duke ja vënë në dije me njoftimin përkatës subjekteve të parashikuar në kodin procedurës penale. Por, si që tham, ne kemi mbajtur një qëndrim në këtë rast dhe përsa kohë që nuk është provuar mungesa e letrave të drejtave dhe nuk e verifikoi atë me asnjë akt të ndodhur në dosje, i qëndroi propozimi me 8 pikë. Për sa i përket disponueshmëria e gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale, referuar dhe gjitha qëndrimet të mbajtura tashmë nga ne këshillit në vlerësimet më parshme, të cilat kemi pasur edhe për antar gjykatës lart, ne nuk e kemi bër pikëzimin për sa kohë që nuk provoj kontributi drejt për drejt i gjyqtarës. Pasi pjesëmarrja në veprimtaritë në seminarët e tilla është vlerësuar tek kriteri treguesi tjetër që ka të lidhje me pjesëmarrjen e gjyqtarës në trajnime vazhduese si pranë shkollës së magjistraturës apo institucione të tjera dhe nuk mund të pikëzohet në një nivel në një tregues tjetër, pasi në atë tregues referuar rregullorës janë përcaktuar rregulla se kush konsiderohet kontributi i gjyqtarës në veprimtari ndërinstitucionale. Për sa i përket publikimit, referuar përsëri qëndrimeve, vetë metodologjia parashikon që votimi duhet jetë në atë periudhë vlerësimi dhe duhet jetë në revista shkencore, duhet jetë me ISBN apo ISN. Kemi pasur edhe publikime të tjera, të cilat nuk e kanë pasur këtë ISBN, edhe nuk janë vlerësuar, po janë vlerësuar me 0 pikë nga ana e këshillit. Në këtë rast publikimi nuk është bërë fare, por gjyqtarja ka dhënë kontributin si letësuese pranë shkollës magjistraturës, duke paraqitur një material që e kanë për detyrë të paraqesin të gjithë letësuesit kur shkojnë pranë shkollës magjistraturës, bëjnë dhe verifikimin e praktikave sepse ajo është roli në fakt i letësuesit. Dhe për këtë kontribut gjyqtarja është pikëzuar nga 3 pikë në 5 pikë. Kjo që unë qëndroj propozimit për të gjitha treguesit për cilën gjyqtarja ka paraqitur kundërshtime.
Ndi dhe në plaku, ka diskutime?
Po, kam.
Po, zotitorën?
Atere, në kundërshtimin e relatorën, unë e shikoj në përndryshe dhe më pozitive faktin që gjyqtarja në fjalë ka marë në drejtimin dhe organizimin e një institucioni ndërkombëtar, të bëjë një vlerësim të çështjeve të lidhjes midis medias dhe gjykatave. Dhe bashkë me grupin e punës kanë dhënë një kontribut dhe këtë unë e nxjerr edhe nga informacioni që jep nëpërmjet e-maileve. Pra ne po kërkojmë tani informacione dhe dokumentim të disa periudhave më parshëm dhe i vendosim gjyqtarit në pozicion të cilët për efekt kohe nuk kanë edhe ndoshta edhe ti identifikojnë apo ti gjejnë, por aktualisht korrespondenca tregon që paska pasur një back home action plan, si në rasti konkret ka rezultuar të ishte i fokusuar nga këta gjyqtar për çështje të lidhjes midis medias dhe gjykatave, dhe më pas kanë përcaktuar dhe organizatorët e këtij takimi kanë përcaktuar dhe një minimum se sa i duhet secilit nga përfaqësuesit e shteteve të bënin, pra kanë përcaktuar një minimum për 10 minutash për secilin vend, për të shtjelluar për mbajtjen e një materialit që në rastin konkret ka qenë një platformë apo një rregullim i medias, marrëdhënie midis medias dhe gjyqtarëve. Aktualisht të njëjtën punë bën edhe përfaqësuesja jonë e vetme, duke drejtuar thoshta edhe një grup tjetër për të përmirësuar këtë akte nënligjore që kanë lidhje me lidhjen gjykatë media. Kjo që në këtë aspekt unë mendoj që ose sugjeroj ti japim edhe 2 pikë në këtë pjesë, pra në pikën në kriterin 4CC, angazhimi gjyqtarës në këtë ndërinstitucionale. Si dhe kalojmë tek pjesa se këto ishin të paktën ato 2 të cilët mua më duken që edhe mund të reagojmë për të përmirësuar vlerësimin, pra publikimin ligjor akademike. Pra siç tha gjyqtarja ka pas publikuar më parë një temë që është gjykimi gjë gjykuar, të cilën më pas e ka ritrajtuar në magjistraturë. Në momentin që e trajton në magjistraturë, në anë të kontratës individuale i ka kaluar tagrat dhe të drejtën e publikimit të këtij materiali, të cilën unë prezumoj që shkolla ka publikuar sepse aktualisht të drejtat e publikimit i kanë kaluar shkollës. Dhe besoj që i kanë shërbyer shkollës për të përmirësuar edhe praktikën e saj në lidhje me këtë materie tek trupa e arshme gjyqësore që do të zëvendësoj, që do të integrohet në gjykatë. Kështu që un jam edhe për pikën 4c të merret në konsiderat edhe ky publikim që ajo ka bërë pranë shkollës magjistraturës, nëse është materializuar apo është bërë efektiv, i takon shkollës të drejtat së cilës i kanë kaluar me në shkrimin e kontratës për kase. Faleminderit.
Faleminderit zotin. Toro, pozo ja kupere.
Atëra, faleminderit zotin zonës kryetar. Lidhur me mungesën e letrës së të drejtave, doja të theksoja që në këtë rast gjyqtarja nuk është vlerësuar maksimalisht për aktet e administruara në dosje, jo për kryerjen apo jo të veprimit procedural. Pra, një nga indikatorët e vlerësimit aktësi organizativ është saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes. Mungon pikërisht letra e të drejtave, e cila duhet të jetë pjesë bashkëngjitur njoftimit që bëhet pandehurit. Konfirmimi. Së dyti, për sa i përket veprimtarive ndërinstitucionale. Tani unë këtu dua të ndalem në trajnime dhe veprimtarinë ndërinstitucionale. Trajnimet që gjyqtarët zhvillojnë mund të jenë trajnime dytitore, afat shkurtë, afat mesme apo afat gjata, e kemi përcaktuar metodologji. Këto trajnime mund të jenë pasive dhe interaktive. Pra trajnime ku gjyqtari shkon dhe merr informacion, por dhe trajnime ose ndryshe workshope ku gjyqtari është ndërvepron interaktivisht për trajnim dhe në këto trajnime, sa kemi marrë pjesë vetëm për trajnime të tilla, të gjithë ne ngarkohet me kryerjen e një detyre, prezantimin e listacionit që ti ke në Shqipëri. Këto janë trajnime informuese me qëllim për të marrë praktikat më të mira të vendeve, por ndërve kryerja e veprimeve që tregojnë gatishmëri për përmirësimin e legjislacionit apo veprimtarinë ndërinstitucionale me kontribut efektiv, kjo nuk përbën në vlerësimin tim. Lidhur me botimin, ne vlerësojmë botimet, jo tentativat për botime. Botimi i është vlerësuar një herë gjyqtares, kur ajo ka qenë studente shkollës magjistraturës. Sjell në vëmendje se sipas rregullores së shkollës, gjyqtarët që kishin botime në revistat juridike të kohës, gjithmonë merrin pikëzim më të lartë. Ribotimi tani nuk ka ndodhur, e para dhe e dyta. Materialet që ekspertët dhe lehtësuesit bëjnë për gjyqtarët që nështrojnë trajnimit vazhdues, janë pjesë e detyrave të tyre funksionale dhe këtë gjë kemi mbajtur ne në konsiderat dhe në rastet kur gjyqtarë të tjerë kanë kandiduar në procedurat ngritjes së detyrës dhe kanë kërkuar që të konsiderojnë botime. Kjo është pjesë e detyrës së ekspertit apo të lehtësuesit. Për këtë arsye unë jam dakord me propozimet e relatores.
Për të shtuar të pjesa e publikimeve, ndërsa të tjera për të vlerësuar një publikim, në do të referohemi dhe ligjit parësimin e lartë, më thënë, çfarë është një publikim? Kështu që në këtë rast nuk është asnjë publikim, pasi publikimet mund të dërgohen një reviste, por ato kalojnë nëpërmjet një procedure në rast se miraton për publikim apo jo. Kështu që fiks ka ngelur në tentativë.
Po pra, në tentativë sepse të drejtë i kaluan shkollës për ta publikuar. Po pra. Pra, gjyqtari ka konsumuar atë pjesën e vet, nuk mund ta çojë ajo ta bëj botim. Ose çon dot ajo. Prandaj në shkruhet kontrata, që të drejtat po të kalojnë ty. Tani edhe për këtë do fajsojmë gjyqtarin, ai ka bërë atë pjesën e vet.
Po duhet, domethënë që të ketë publikim, duhet të jetë i publikuar.
Ne e kemi thënë që gjyqtari nuk është në rolin e prodhuesit të romaneve dhe të doktrinave, se ai prodhon vendime. Dhe në rastin konkret, për sa kohë kemi një indici që ky paska çuar për të botuar, për të publikuar një material të caktuar të ripunuar tek shkolla. Tani në çështë do të japim kaq rëndësi kësaj pjese dhe nuk shohim vendimet.
Faleminderit, ka diskutime tjetër? Po zotë Elluni.
Atëherë, për të mos rënë përsëritje, përsa i kthehem përsëri letrës së të drejtave, duke qenë se patur parasysh qëndrimet që kam mbajtur personalisht, për sa i përket kësaj pike, si dhe faktin që periudhën e punë, e kohës kur gjyqtarja bëhet fjalë, pra për periudhën 17-2019, si dhe Faktin tjetër që në qënë se jeshtë bërë ditur të panderis dhe të panderin nga aktet rezulton që jeshtë bërë ditur, unë propozoj që për këtë pik, pra për saksimin, për aftësinë e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore të bëja nga 8 pik në 10 pik. Faleminderit.
Faleminderit zoti Allunaj. Ka diskutime? Propozime tjera? Tere, për rasti konkret ka tre propozime, të cilat do t'i përmendim një nga një dhe të kalojmë tek votimi i përkatës. Të referuar propozimit të parë të zotit Toro në lidhje me rubrikën tere nga anëtarëve kërkohet që të votohet me propozime duke i referuar jo kronologjisë të propozimit tyre, por duke i referuar strukturës në lidhje me tabelën e vlerësimit. Atëherë lidhje me propozimin e zotit Allunaj që ka të bëjë me rubrikën aftësitë organizative të gjyqtarës, në rubrikën aftësitë gjyqtarës për të administruar dosje gjyqësore, konkretisht saksia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes, propozoj nga zotë Jallunaj që vlerësimi nga 8 pik, i propozoj nga relatoria, të jetë 10 pik, pra duke i shtuar 2 pik. Kalon votimi për katës.
Atëherë Irena Kundër, duke qenë se përsa i përket respektimit të drejtave gjyqtare, siç u theksua më sipër, i ka respektuar dhe është vlerësuar për këtë tregues, ky tregues i lidhet me administrimin e dokumentacionit dhe pasur parasysh dhe praktikën tashmë të mbajtur nga këshillin e vlerësimin e shumë gjyqtarëve, të cilat për këtë tregues në rast të mungesës së drejtave është hequr 2 pik, i shëndroi propozimin me 8 pik.
Pro. Ridvani kundërt, është standard i mbajtur në gjitha vlerësimet e tjera, kështu që qëndrimi im është kundër.
Ridvani kundërt.
Kundër.
Kundër.
Brikena kundër.
Studiani kundër.
Iliri kundër. Në propozimin e parë të bërë nga zotit Toro në lidhje me rubrikën aftësitë personale dhe angazhimit profesional, konkretisht nga dishmëria e gjyqtarës për të angazhuar në veprimtari të tjera, konkretisht pjesëmarrja e gjyqtarës në veprimtari institucionale për përmirësimin e sistemit drejtësisë dhe veprimtari për marrëdhënien me publikun në gjykata, referuar relatorës ka investim prej 3 pikësh, sipas zotit Toro propozon për të vlerësuar në nivel në 5 pikë, për të kështuar 2 pikë.
Fal. Fal. Atëherë, i qëndroj propozimit tim, për shkak se, jam kundër këtij propozimit të parashtruar nga zoti Toro, për shkak se, kjo vëmëtari e gjyqtarës është vlerësuar tek treguesi tjetër, konkretisht në pjesëmarrja në programet e trajnimit vazhdues të gjyqtarëve dhe referuar rregullorës për metodologjinë e pikëzimit. Kjo veprimtari nuk klasifikohet si pjesëmarrje në veprimtari ndërinstitucionale.
Kundër. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Kundër.
Brikena kundër.
Studiani kundër.
Iliri kundër. Kalojmë te propozimi i dytë i zotit Toro në lidhje me rubrikën aftësitë personale dhe angazhimit profesional, konkretisht gatishmëria për gjyqtarë për të angazhuar në veprimtari të tjera në rubrika Ç. Publikime ligjore akademike, në i kërkoja zotit Toro, që niveli pikësh? Jo, mbaroj shtimi, ishtë propozimi të kë...
Pa pra, edhe pra të 2 pikë.
2 pikë, në, falenderi, për të saksuar, do më thënë, pra, si pas leratore, se në këtë... Ju lutëm atëre, që të a ju lutëm atëre. Nga përsëritja nuk në gjengje, propozimi dytë i zotit Toro që ka të bëjë me rubrikën aftësitë personale dhe angazhimit profesional, konkretisht gatishmëria e gjyqtarit për të angazhuar veprimtari të tjera, saktësisht te publikimet ligjore akademike, nga relatorës është propozuar një vlerësim me 0 pikë, ndërsa nga zoti Toro me 2 pikë, pra duke shtuar 2 pikë. Vazhdojmë te votimi për katës.
Kundër.
Kundër.
Dakord.
Dakord.
Kundër.
Kundër.
Kundër Brikena.
Studiani kundër.
Iliri kundër. Në vijim, të këtij vlerësimit të gjyqtarës përkase, kalojmë në votimin e projekt akt të përkasën të rësisaj me gjithë përmbajtje përkasë.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Dakord.
Nuk ka pra.
Prikena pra.
Ridvani dakord?
Ili dakord. Vendim për vlerësimin e etikës profesionale të gjyqtarës për periudhën 2017-2019, Këshilli Gjyqësor bazuar mbasi rase vendosi i ka një miratim raport vlerësimi etikë profesionale të gjyqtarës për periudhën 2017-2019 duke i vlerësuar të si më poshtë: A. Aftësitë profesionale shkëlqyeshme, B. Aftësitë organizative shkëlqyeshme, C. Etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshme, D. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli i përgjegjësisë së vlerësimit shkëlqyeshëm. Nga dy raporti vlerësimi miratohet sipas pikë 1, majori i këtij vendimi dhe është pjesë përbërës së tij. Nga tre kundërt vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim në fuqi me një dhe ekstrakt i tij publikohet në faqen e zyrtarit të nitë të Këshillit Gjyqësor në themelin 95.9 të ligjit 96/2016, për statusin e gjyqtarëve prokurorë në Republikën e Shqipërisë i ndeshuar. Në vijim vazhdojmë pikë tjetër të ditës që ka të bëjë me atëre për shkak të kozjatjes së kësaj mbledhje, çështjeve të po trajtohen, nga anëtarëve kërkohet për të bërë një pushim i dytë, atëherë anullohet kërkesa e anëtarëve dhe vazhdohet me mbledhjen. Dhe konkretisht me pikën për kazerin ditë që ka të bëjë me shëtyrën për vërdim, për vërdim etike profesional, me që dhe i përcaktim një vejt vërdim, për vërdim për unë dhe vërdim 2013-2016 të gjyqtarit, me relatore, zonja Rupa, për më të fjallën relatore, zonja Rupa.
Faleminderit. Atëherë edhe në lidhje me raportin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarit, ky projekt raport ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit, gradimin e gjyqtarit i cili ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim të formës prerë. Në projekt raport paraqitet edhe plot procedura e vlerësimit, gjithashtu edhe aktet e vlerësimit, burimet e vlerësimit dhe konkluzionet lidhur me të dhënat që kanë rezultuar prej tyre, kështu që unë do të ndalem në analizimin e nivelit vlerësimit dhe të pikëzimit lidhur me katër kriteret e vlerësimit për këtë gjyqtar. Aftësitë profesionale të gjyqtarit, aftësitë profesionale të gyqtarit pikëzohen sipas dy treguesve, njëri ligjor dhe arsyetim ligjor, që ndahen disa tregues. Kështu që në lidhje me njohuritë ligjore, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe konfliktin e normave, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mirë në këtë drejtim dhe për këtë arsye, sepse identifikon qartë faktet e çështjes, natyrën e çështjes dhe normat konkrete, procedurale dhe materiale që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjeve konkrete, propozon niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25. Në lidhje me aftësitë për të interpretuar ligjin për zgjidhjen e çështjes referuar të dhëna, rezulton se gjyqtari ka shfaqur aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzioneve të arritura në lidhje me çështjen dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit të vendimeve dhe ka identifikuar praktikën e gjykatës kushtetuese, propozohet niveli i vlerësimit me 25. Në lidhje me arsyetimin ligjor, rezulton se gjyqtari ka si shumë të mirë në drejtim të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit. Nga analiza burimeve të vlerësimit për këtë tregues, evidentohet se vendimet gjyqësore janë të qarta, janë të kuptueshme, duke u bërë të kuptueshme jo vetëm për një lexues të arsyeshëm, por edhe për jo thjesht për njohësit e ligjit, por edhe për një lexues të arsyeshëm. Propozohet niveli pikëzimi 15 pikë. Në lidhje me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, evidentohet se gjyqtari në hartimin e vendimeve gjyqësore ndjek një strukturë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar në përmbajtjen e së cilës i përmbahet si prezantimet e fakteve, identifikimi të ligjit të zbatueshëm dhe një lidhje së tyre me konkluzionet e arritura. Gjithashtu konstatohet gjyqtari ka një metodologji të qartë të strukturimit të pjesëve përbërëse të vendimit gjyqësor. Propozohet në lidhje me këtë nën kriter niveli i vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 10. Për sa i takon cilësisë analizës e argumentimit logjik, në shumicën e vendimeve gjyqësore të analizuara rezulton një nivel shumë i mirë i arsyetimit, i plotë dhe i qartë,
duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të diskutueshëm në raport me faktin penal objekt të shqyrtimit, se çdo element të vlerësuar të nevojshëm për të angazhuar në raport me aspektet procedurale, si në rastet kur ai përbën shkak ankimi, as në rastet kur analiza e fakteve dhe dispozitave me natyrë procedurale është thelbësore në zgjidhjen e çështjeve. Propozohet niveli i pikëzimit 25 në lidhje me kriterin aftësitë profesionale të gjyqtarit, propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Por sa i takon aftësive organizative të gjyqtarit, aftësia për të përballuar ngarkesën në punë, respektimi i afateve ligjore në procedurën e vlerësimit me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit, referuar formatit të statistikave të administruara për efekt të këtij procesi, të cilat si shërbejnë si burim vlerësimi edhe në procedurën e gradimit, nuk ka të dhënë për kozgjatjen e gjykimit për të gjitha çështjet përpasoj. Vlerësimi lidhur me këtë tregues do të bëhet duke referuar 11 çështje të përzierë me shorr për vlerësim, 3 vendime të përzierë nga gjyqtari dhe 2 vendime të administruara për shkak të ankesave. Nga vëzhgimi i tyre, rezulton se për asnjë prej tyre nuk parashikohen afat ligjor, pra bënda të cili duhet të përfundojë gjykimi i çështjes në apel, kështu që në lidhje me këtë komponent gjyqtari vlerëson me 15 pikë. Për sa i takon plotësimit të standardit minimal kohor, referuar çështjeve të përzierë me short, konstatohet se të gjitha kanë përfunduar brenda standardit minimal, kështu që edhe në lidhje me këtë tregues propozohet niveli maksimal i vlerësimit 5 pikë, koha mesatare që i dedikohet çdo çështje. Në lidhje me këtë nën tregues rezulton që koha mesatare është më e shkurtër se standardi minimal për të gjitha kategoritë e çështjeve, kështu që propozohet niveli i maksimali pikëzimit edhe për këtë nën tregues. Rendimenti i përfundimit të çështjeve gjyqësore, referuar të dhënave që burojnë nga burimet që rezultojnë nga burimet e vlerësimit, rezulton i tejkaluar rendimentin në përqind 98% të këtij standardi, kështu që propozohet niveli i pikëzimit me 5 pikë. Për sa i takon kohës mesatare të arsytimit të vendimit përfundimtar, duke u referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsytimit të vendimit përfundimtar rezulton më shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë të çështjeve, propozohet niveli fiksimi me 15 pikë në lidhje me aftësinë e gjyqtarit për kryer procedura gjyqësore, duke qenë si dhe në lidhje me treguesin numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryer veprimet të nevojshme procedurale për shmangin atyre jo produktive, për këtë tregues, pra duke u referuar të dhënave që rezultojnë nga vëzhgimi 10 çështjeve me palë kundërshtare të përzgjedhura, rezulton se numri mesatar i seancave gjyqësore është 2 seanca dhe po kështu gjyqtari në çdo rast ka treguar kujdes duke marrë të gjitha masat e nevojshme procedurale për shmangin e seancave jo produktive. Propozohet niveli i pikëzimit 15, kryer veprimet të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, duke u referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka treguar shkallë shumë të lartë aftësie në këtë tregues, evidentuar në korrekcinë e planifikimit, mbikëqyrjes, zhvillimit dhe dokumentimit të veprimeve procedurale, propozohet niveli i pikëzimit 20. Në lidhje me aftësinë e gjyqtarit për të administruar dosjen gjyqësor, të dy komponentët e këtij kriteri, nën kriteri rregullshmëria e dokumentacionit të dosjes, si dhe saksia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes vlerësohet kujdesi i gjyqtarit në lidhje me saktësinë, plotësinë, rregullshmërinë e dokumentacionit të dosjes, kështu që propozohet niveli i vlerësimit përkatësisht 5-10 pikë. Kështu që në mënyrë të në analizë të këtyre treguesve, niveli i vlerësimit dhe për kriterin aftësitë organizative të gjyqtarit propozohet të jetë shkëlqyeshëm pikëzimi 100. Në lidhje me etikën dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale, vlerësimi i kriterit e etikës dhe angazhimin ndaj vlerave profesionale bëhet duke u bazuar në parimin kushtetues që çdo gjyqtar për shkak statusit të tij ka etikë, integritet, të vendosur pa anësi në funksion. Në lidhje me etikën në punë, lidhur me këtë nën kriter, propozohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 35, pasi nga analiza e burimeve të vlerësimit për treguesin, për këtë tregues, angazhimi dhe përgjithshmëria në funksion rezulton se për gjyqtarin në periudhën e vlerësimit nuk rezulton të jenë marrë masa disiplinore, nuk rezulton të jenë evidentuar elementë që dëshmojnë sjelljen e shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë respekti për palët dhe pjesëmarrëse në gjykim, mungesë vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje apo praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pahishme dhe ofensive nga ana e tij. Për këtë arsye propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë. Në lidhje me integritetin e gjyqtarit, lidhur me këtë nën kriter, Në raportin për analizimin e aftësive profesionale administruar ndosjen e rivlerësimit, konkludohet se nga të dhënat e deklaruara nga subjekti i rivlerësimit dhe nga 5 dosjet e vëzhguara konstatohet se nuk ka ndalë të dhëna në lidhje me imunitetin e tij ndaj çdo ndikimi apo presione të jashtëm. Shmangja e shfaqjes së pahishme nderi dhe dinjiteti, duke qenë se nga burimet e vlerësimit nuk rezulton asnjë dhënë për sjellje të pahishme apo sjellje që sundon nderin dhe dinjitetin e gjyqtarit, propozohet që ky tregues të vlerësohet në nivelin shumë të lartë fiksimi 40. Për sa i takon përdorimit ose jo gjuhës diskriminuese referuar komunikimit shkresor dhe akteve përkatëse të administruar ndosjet e gjykimit, rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për përdorim të gjuhës diskriminuese me të drejtët. Për ngatërsia gjithashtu edhe në lidhje me këtë nën kriter propozohet niveli pikëzimit me 10, numri 8 i lartë i kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit, bazuar në aktet e vlerësimit rezulton se nuk ka asnjë të dhënë për ekzistencën e numrit 8 lartë të kërkesave të pranuara të palëve për përjashtimin e gjyqtarit, kështu që propozohet niveli pikëzimit 15 pikë, ndërsa u parashtrua niveli vlerësimit për këtë kriter propozohet të jetë shkëlqyeshëm pikëzimi 100. Aftësitë personale dhe angazhimi profesional në lidhje me aftësinë e komunikimit, komunikimi i qartë dhe transparent, evidentohet komunikimi i qartë i sakt dhe konciz gjatë zhvillimit të seancave gjyqësore, duke e bërë procesin të kuptueshëm për palët dhe për pjesëmarrësit në të, të njëjta cilësi rezultojnë edhe në arsyetimin e vendimeve përfundimtare, ku gjuha e përdorur si thjeshtë, e kuptueshme, e qartë, koncize dhe e drejtë për drejtë, propozohet niveli i pikëzimit 25. Në lidhje me respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, nuk rezulton asnjë dhënë për mos respektim të tyre, kështu që propozohet niveli i pikëzimit 15 pikë. Aftësia për të bashkëpunuar në lidhje me këtë nën kriter, gjyqtari shfaq shkallë të lartë komunikimi dhe bashkëpunimi qoftë me kolege, duke përfshirë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, qoftë me administratën gjyqësore, kështu që propozohet përkatësisht niveli i pikëzimit 15 dhe 10 pikë për të dy këto komponentë. Gatishmëria e gjyqtarit për të angazhuar në veprimtari të tjera propozoi që gjyqtari duhet të pikëzohet me 20 pikë, pasi për periudhën 3 vjeçare rezulton pjesëmarrja e tij në programin e formimit të vazhdueshëm shkollës magjistraturës në 7 ditë trajnimi në 4 aktivitete trajnuese. Kujtoj që legjislacioni i kohës ndryshon nga përcaktimi që bën ligji për statusin, përcakton vetëm kufirin maksimal dhe jo atë minimal. Disponueshmëria e gjyqtarit për të ullhequr kandidat për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve referuar të dhënave nuk rezulton që gjyqtari të jetë angazhuar në aktivitetet të tilla, kështu që vlerësohet me 3 pikë. Gjithashtu edhe në lidhje me angazhimin e tij në veprimtarinë ndërinstitucionale propozohet niveli vlerësimit me 3 pikë, pasi nuk rezulton të ketë dhënë kontribute të tilla. Ndërsa për sa i përket publikimeve ligjore, akademike, gjyqtari nuk vlerësohet për arsye se nuk paraqet, nuk provon të ketë të tilla. Kryqë në lidhje me nivelin e vlerësimit dhe të pikëzimit për kriterin aftësit personal dhe angazhimi profesional për këtë gjyqtar, propozohet niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 91. Në mënyrë të përmbledhur, propozimi për nivelin e përgjithshëm për çdo kriter vlerësimi dhe nivelin e përgjithshëm të vlerësimit është si më poshtë: aftësitë profesionale gjyqtarit pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë organizative të gjyqtarit pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale pikët 100 niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional pikët 91 dhe niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Pra vlerësimi përgjithshëm në lidhje me këtë gjyqtar është shkëlqyeshëm pikët 391. Faleminderit.
Faleminderit zonja Rupa. Gjysh. Zoti është njohur me këtë projekt, gjithashtu nuk ka paraqitur kundërshtime. Ftoj anëtarë nëse kanë diskutime apo jo. Meqenëse nuk ka diskutime, atëherë kalojmë në votim për vendimin e përkatës.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
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 Luka pra.
Brikena pra.
Todiani dakord.
Indini dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarit me qëllim gradim për unë e vlerësimi 2013-2016, këshilli lagjësor, bazuar në pasazhin e pokasë, vendosi pika 1, me natyrë raport vlerësimi etik dhe profesional me qëllim gradim qytetari për unë e vlerësimi 2013-2016, duke e vlerësuar të si më poshtë, A, të si profesional shkaqyeshëm, B, të si organizativ shkaqyeshëm, C, etika dhe angazhim dhe vlerë personale shkaqyeshëm, D, të si personal dhe angazhim personal shkaqyeshëm, niveli përgjithshëm vlerësimi shkaqyeshëm. Nga dy raporti vlerësimi miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitje e këtij vendimi dhe shpisë për bashkëngjitje e tij. Nga dhe kundër këtij vendimi mund bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të instruktuar. Ky vendim i fuqishëm me një dhe kësaj tipi publikohet në faqen e zyrtarit të netit këshillit lagjësor në kuptim të 95.9 të ligjit 96/2016 për statusin e gjykatës së kërkuar të Republikës së Shqipërisë të dyshuar. Në vijim të mbledhjes për shkak edhe të karakterit të çështjes, mbledhja do vazhdojë me dyert të mbyllur.